Запрошених багато, дякуємо всім, я не буду всіх перераховувати. Попрошу колег, які будуть виступати, говорити в мікрофони для стенограми. Хотів би затвердити порядок дня. Єдине, що потім ми змінимо дещо черговість, оскільки на прохання багатьох присутніх, які прийшли саме на обговорення закону про мови і змін до цих законів, ми будемо починати з цього, але я зачитаю весь порядок дня, який в нас є на сьогодні затверджений. Це законопроект, з яких комітет визначено головним, це проект закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з набранням чинності законом України про державну підтримку кінематографії в Україні, друге читання. Законопроекти, з опрацювання яких комітет не є головним, проект закону про державний бюджет на 2019 рік, Кабінет міністрів, інші питання про проект постанови Верховної Ради України про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2019 році, проект постанови про відзначення сторіччя Гуцульської Республіки Лунченко, Горват, Петьовка щодо розгляду в сесійній залі проєктів законів реєстраційні номери 55, 56, 56, 69, 56, 70, 56, 70-д, про звернення народних депутатів України щодо можливого незаконного переміщення історико-культурних цінностей, доручення голови Верховної Ради на депутатські запити щодо загрози вивезення цінностей з релігійних споруд Києво-Печерської лаври та Свято-Успенської Почаївської лаври, про звернення Конституційного суду України Кривенка в справі за конституційною скаргою Дідковського щодо відповідності Конституції пунктів 2.3 розділу 2 «Прикінцеві положення закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури». Там відповідь треба надати до 12 жовтня. І очевидно, нам треба ще буде обговорити дві постанови, які стосуються депортації українців наприкінці Другої світової війни. Вони тут, вони не стоять, ми це в Різному, ми можемо їх розглянути. Пропонується першим почати розгляд з законопроекту про мови. Хто за такий порядок дня, прошу голосувати. Дякую. Отже, переходимо до законопроєктів. Шановні колеги, як ви знаєте, в нас була така ситуація, я нагадаю всім хронологію. Значить, спочатку ми з колегою Матіос і з депутатами зі «Свободи» зареєстрували закон 5669. В цей час тривала робота громадськості в Міністерстві культури над іншим законопроектом, який було зареєстровано під номером 5670. Був також законопроект 55-56. Після наших великих дебатів ми погодилися об'єднати всі ці законопроекти і створити комітетський законопроект допрацьований, над яким комітет працював разом з громадськістю, разом з представниками різних політичних сил. Законопроект, який теж дістав підтримку і Києво-Могилянської академії, і Львівського, Київського університету, представників громадськості і дуже багатьох інших політичних сил. В нас була така ситуація, що з часу підтримки цього законопроекту комітетом до часу його винесення в зал були прийняті інші закони, які регулюють мовну діяльність. Зважаючи на це, ми повинні сьогодні внести до цього закону з літерою «Д» деякі поправки для того, щоб цей закон відповідав чинному на сьогодні законодавству. Хочу сказати, що боротьба за прийняття цього законопроекту триває, і це надзвичайно непроста боротьба. Тому що, як ви знаєте, деякі фракції висловилися категорично проти цього законопроекту. В деяких фракціях частина людей вирішила підтримати інші законопроекти. Розповсюджується фейкова інформація з підписами вже мертвих людей на підтримку цих законопроектів. Нам дуже прикро за цим спостерігати. А разом з тим ми розуміємо, що ми не можемо не прийняти цього законопроекту. Ми десь повинні йти на певні компроміси. Наприклад, вчора комітет з питань засобів масової інформації звернувся до нас з проханням прийняти ту частину регулювання телебачення і радіо, яка вступає в силу зараз 13 жовтня з останнього законопроекту, який регулює мову на телебаченні. Це позитивний законопроект. Ви бачили, що канал Інтер і багато інших законопроєктів зараз виступають категорично проти нього. І ви побачите, як зміниться телебачення, починаючи з 13 жовтня. Але він регулює, він забезпечує 75% мовлення на загальнонаціональних каналах. Я вважаю, моя особиста позиція, багатьох інших колег, в нашому законі так було, що ми на загальнонаціональних каналах маємо підняти цю рамку. Я особисто до другого читання буду подавати пропозицію, щоб 100% мовлення на загальнонаціональних каналах було українськими, але зараз для проходження в першому читанні ми обговорювали можливість підтримати ту норму, яка є в чинному законі, яка лише вступає в силу зараз і до якої підготувалися телевізійні канали. Знову ж таки, для того, щоб цей законопроект прийшов. Ми його обговорюємо зараз лише в першому читанні. До другого читання внесемо правки. Точно так само ми запросили сюди представника Міністерства освіти, бо були пропозиції, щоб внести в цей законопроект норму, яка би відтерміновувала дію освітньої статті до норму, яка відтерміновувала дію вступу освітньої статті, так як це хоче в окремому законопроекті Міністерства освіти, щоб це перенести. На наших попередніх обговореннях така норма зараз підтримки не дістала, але ми все одно запросили в нас, ми дякуємо пану Кобзею, заступнику міністра освіти, для того, щоб він висловив свою позицію з цього приводу. Була в нас пропозиція до того, як викладений закон про освіту, додати пункт, який стосується обов'язкової здачі ЗНО українською мовою. Прошу? І вивчення іноземних мов. Так, там було дві пропозиції, ми їх обговоримо. Теж були застереження представника Міністерства освіти, що оскільки поки що ще не всі вивчають українську мову, то ця норма про ЗНО може бути відтермінована в дії. Ми це сьогодні теж обговоримо. Тому я пропоную, щоб ми не витрачали часу іти за цими поправками, і оскільки в нас дуже багато всього, ми їх проговорювали із членами комітету, і з громадськістю, говоримо лише про перше читання. Нам важливо дістати більшість, тому ще раз кажу, що деякі норми, можливо, є занадто компромісними, ми спробуємо це виправити до другого читання. Так.
Я хочу
натисніть.
Точності, я хочу дещо уточнити, щоб уникнути перекручень. Це не зовсім, я зрозуміла, про що ви говорите, це не зовсім, йдеться не про фейкові підписи на підтримку законопроекту 5556. Треба, якщо бути таки точним, то треба сказати, що це застарілі підписи. Вони появилися одразу після реєстрації законопроекту 5556 за авторством Ярослава Лисюка. Він за датами, за хронологією, він був зареєстрований перший, і вони одразу почали збирати підписи на підтримку цього законопроекту. А на сьогодні, на вчорашній день, коли був чергове опублікований цей лист, з'ясувалося, що в цьому списку 149, як я його називаю, є 5 мертвих душ. Насправді, йдеться про Івана Драча, про Мирослава Поповича, про Левка Лук'яненка і ще, здається, двоє осіб, яких я теж знайшла, як тих, хто вже з нами попрощався, але ті підписи реально там були. Вони не могли бути за інший закон, на підтримку іншого законопроекту, бо тих законопроєктів тоді не було. Але справа в тім, що деякі люди, які підтримали, тобто діячі культури, мистецтва, знакові постаті нашої культури, вони підтримали і інший законопроект, про який власне сьогодні ми обговорюємо, доповнений, допрацьований, той, який став результатом роботи юристів, парламентарів, громадськості, як найширшому значенні, і через те такі вийшли ножниці. Тобто, я би не хотіла, щоб ми зараз, коментуючи цю ситуацію, щоб ми вдавалися до таких понять, до дефініцій, що фейкові, так як ви сказали, може я неправильно зрозуміла, про фейкові підписи на підтримку законопроекту за номером 56. Тобто я роблю таке уточнення для ясності. Вони насправді, ці люди, підписували. Може, хто там не підписував, це вже справа тих, хто з'ясовує автентичність підписів. Але ці люди насправді підписували підтримку цього законопроекту. внаслідок того, що занадто довго у парламенті зареєстровані ці законопроекти, погане слово я зараз буду вживати, мудохалися довго, і ми тільки тепер до них прийшли, коли є всі четверо, чотири законопроекти, і тепер ми можемо маніпулювати. Я би не хотіла, щоб в цьому дуже тонкому, дражливому, дуже делікатному питанні мовному ми вдавалися до отаких. Я вас дуже прошу, не робімо цього, зосередьмося на обговоренні законопроекту, того, який ми маємо на увазі зараз і на меті обговорити детально, глибоко. І будемо робити все для того, щоб ми могли вийти на результативне голосування за основу, в цілому, перше читання, друге читання, одне слово за у відповідності до регламенту Верховної Ради.
Пані Марія, повністю вас підтримую, погоджуюся, але зважаючи на те, вибачте, просто заради уточнення, що до мене, наприклад, зателефонував пан Бистрицький, який був дуже обурений, що побачив своє ім'я. Те саме Кремінь, Чорногуз і багато інших людей вперше побачили там свої прізвища, і я мав це на увазі. Відповідно, на жаль, ми не можемо спитати, були там прізвища людей, які нас покинули. Але ми не заради того, щоб дійсно влаштовувати якісь конфлікти, ми продовжуємо. Отже, колеги, давайте йти по пунктах, щоб ми не забирали час. Я просто бачу, там маленька дитина, мене совість мучить, що ми і так затримали людей, які відповідальними громадянами є, і тому я хотів би, щоб ми тут не затримувалися. В тексті законопроекту слова «Центр української мови» та «Термінологічний центр української мови» замінити на «Національна комісія стандартів державної мови» у відповідних відмінках. Мова йде про те, що функції, які були прописані у відповідних органів, у нас залишаються, але вони передаються Національній комісії стандартів державної мови. Хто за таку зміну, прошу голосувати, колеги. Дякую, рішення прийнято. Наступне, статтю 45 законопроекту щодо Центру української мови вилучити, а її частини другу, компетенція Центру, перенести до статті 40 повноваження Нацкомісії, як нової частини третьої цієї статті, перший абзац якої викласти в такій редакції. До компетенції Національної комісії в частині підтримки стандартів української мови, перевірки та вдосконалення рівня володіння належить дві крапки кінець цитати. Тобто це те, про що ми говорили, ми впорядковуємо, переносимо функції деяких державних органів, яких ми пропонували створити більше, до єдиного органу Нацкомісії. Так, ми вчора дійсно це обговорювали, у нас було багато консультацій. Хто за таку статтю, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступне. Статтю 47 законопроекту щодо термінологічного центру вилучити, а її частини 2 і 3 перенести до статті 40, як нової частини 4 цієї статті. Перший абзац якої викласти в такій редакції. До компетенції Національної комісії в частині підтримання та вдосконалення стандартів української мови належить. Хто за таку редакційну зміну, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступне. Служба мовних інспекторів в законопроекті вилучити, а всі згадки в інших статтях про мовних інспекторів та мовне інспектування замінити відповідно на уповноваженого з захисту державної мови та контроль за дотриманням стандартів державної мови, застосування державної мови у відповідних відмінках. Мова йде про те, що всі функції контролю, які в нас були, ми залишаємо, але не даємо змоги спекулювати противникам цього закону, що завтра будуть ходити по вулиці мовні поліцейські їх штрафувати. Але всі функції за контролем у нас залишаються, вводиться посада уповноваженого, яка має надзвичайно високий статус. Хто за таку зміну, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступне. Всюди в законі всюди в законі слова «Закон України про національні меншини в Україні» замінити на слова «Закон» у відповідних відмінках. Зрозуміла норма ця, тому що ми посилаємося на загальне законодавство України, а не на конкретний закон, який може змінюватись. Хто за таку зміну, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступне. Державна мова у телебаченні і радіомовленні викласти в редакції чинної статті 10 закону про телебачення і радіомовлення. Колеги, це те, про що я говорив. Тобто ця стаття 10 лише вступає в силу, вона прогресивніша, ніж те, що було. Ми в цій статті краще прописані механізми контролю Національної ради за мовниками. Цієї статті, з точки зору багатьох представників громадськості, те, що 75%, які зараз лише вводяться, це за малий відсоток. Ще раз кажу, що я підтримую цю норму для загальнонаціональних каналів, але пропоную винести це в друге читання. Хто за таку статтю, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступне. Стаття 17 «Державна мова в освіті» викласти в редакції чинної статті 7 Закону про освіту. Тепер слухайте уважно, тут є заступник міністра, ми зараз це обговоримо. Додавши до неї частину 5 і 11 статті 17 законопроекту в зареєстрованій редакції. Тобто, в цій, там мова йшла про те, що ЗНО, за пропозицією колеги Подоляк, всі ЗНО мають складатися українською мовою. Опоненти цієї пропозиції говорили про те, що поки що не готові всі, хто вивчає українську мову іншими мовами, бо закон про освіту лише імплементується, складати ЗНО. Тому ми хотіли почути вашу точку зору.
Шановні народні депутати, звичайно, ми би хотіли, щоб ви проголосували те, від чого ви вже відмовились. Тобто, щоб в цьому законі було збільшено перехідний період на 5 років, той, що зареєстрований закон 8046.
Можуть подати поправки.
Так, добре. Але відносно ЗНО. Дивіться, відносно діючого закону, у нас, яка називається переключка, має відбутися у 2020 році. Тобто з 2020 року повинно, тому що в перехідних положеннях у нас дано перехідні положення на 2 роки, і з 2020 року у нас починається ця переключка. На сьогодні зовнішнє незалежне оцінювання виступає у нас ролі, що було не так, коли запроваджував Іван Олександрович Вакарчук, як державна підсумкова атестація. Тобто, зараз 3 іспити, а тепер є пропозиція з 21 року, ми взагалі хочемо 4 іспити робити обов'язковими, які мають, оцінка яких буде входити в отримання атестату. І ми теж проговоримо питання про невидачу атестату, якщо є незадовільна оцінка. Бо на сьогодні ми видаємо атестати всім. Одна підстава не видати атестат, якщо ти пропустив половину часу навчального року. Якщо йде мова про державну підсумкову атестацію, ми повинні враховувати, якою мовою діти здобували освіту. Мова йде про загальноосвітні предмети. І ми просимо, щоб цю норму, якщо приймати, то дати нам перехідні положення, бодай до 2025 року, щоб ті діти, які пішли в гімназійні класи, 7, 8, 9, потім 10, 11, щоб ми мали 5 років, бодай, для цих гімназійного класу, де йдуть вже основні предмети, щоб ми вже їх вчили українською мовою, щоб вони здавали, власне, не так іспит на знання мови, як на знання предмету. Тому от наша є пропозиція, якщо ця норма входить, це дати перехідний період з 2025 року.
Колеги, які є думки?
Скажіть, будь ласка, 5 років. Можемо обговорювати цих 5 років, зважаючи на те, як ви сказали, що діти пішли в 7-й, ні, не з 20-го, немає значення, умовних 5 років. Зважаючи на тих дітей, які пішли в 7-й клас і які мають скласти державну підсумкову атестацію з різних предметів, так?
Так.
Українською мовою. Чи це означає, що впродовж, якщо зробити 3 роки, то учні шкіл не в стані будуть скласти фізику, хімію, математику, історію України там, чи будь-який інший предмет державною мовою?
Коли ми будемо оцінювати, ви можете прийняти через рік це зробити.
Це зрозуміло.
Але якщо ви, це ваше право. Але якщо ви думаєте про дітей, і якщо ви думаєте про ці результати, що ми оцінюємо, чи ми оцінюємо знання з предмета, чи ми оцінюємо знання мови, тоді треба дати цей перехідний період. Тому що питання термінології, питання навчання, викладання, воно дуже впливає. Тому що діти, ну, той, що думає, вони ж думають рідною мовою. Вони зараз не думають українською мовою, до цього треба ще діти, до цієї двомовності. Відповідно, буде затрачатися час і не буде цього розуміння. Все одно треба перекладати чи давати якісь певні терміни, щоб ми міряли в зовнішньо незалежно оцінювати те, що ми хочемо поміряти, а не міряли, скажімо, опосередковано, наскільки там володіє термінологією, володіє, може думати українською і так далі. Ми ж говоримо про предметні досягнення.
Ви говорите про 5 років, чому починаючи з 20-го року?
Ми говоримо, тому що ми вважаємо, що основи знань
отримують, учні починають отримати 7 класу з так званих гімназійних класів. 7, 8, 9 і тоді два випускних 10 старшої школи, 10-11. Коли ми, якщо ми хочемо бути чесними, тоді ми вже починаємо з 5-7 класу вже вивчати предмети української мови, і тоді ми маємо повне право вже вимагати від них здачу державної мови всіх предметів. Бо з 20-го року ми переключаємо на навчання української мови.
Дякую.
Пані Ірино, вас влаштовує, оскільки це була ваша ініціатива, що ми в перехідних положеннях записали пропозицію, висловлену заступником міністра?
Колеги, я хочу вас запитати, йдеться про учнів гімназійних класів румунських, угорських шкіл насамперед?
Так, так.
Ну, всіх, але найважче. Люди притомні, ми розуміємо.
Проблема є тільки для угорських і для найбільше знає для угорських, тому що румуномовні насправді вони є в більшості мірі двомовні, хоча результати по Глибочиському районі знову зовнішнього незалежного оцінення з української мови 77% не склали.
Не склали, так. Це я через те я питаю, чи йдеться саме найбільша небезпека не складання ЗНО
все-таки для мов
не
слов'янських.
Не слов'янських, тобто,
звичайно.
Я хотіла би, дякую.
Які думки, колеги?
Я підтримую колегу, але в мене ще є уточнення. Ми кажемо про державні школи, чи це і відноситься до приватних?
На сьогодні зовнішнє незалежне оцінення є для всіх шкіл, і на сьогодні в редакції закону у нас немає різниці як для державних, так і для приватних. Про приватні школи і окремий мовний підхід – це з пропозицією Венеційської комісії, але це є тільки в проєктах закону про загальну середню освіту, який не прийнятий. На сьогодні ми не розрізняємо ні приватні, ні державні. Норма однакова для всіх типів шкіл згідно статті 7 закону про освіту.
Це так, як дуже буде. Я думаю, що це буде не дуже вдосконалено, тому що сьогодні в будь-якій країні Європейського Союзу є британські школи, є школи німецькі, де викладають і вони здають, і мають освіту, мають атестат. Коли ми зараз будемо казати, що в нас же теж є англійські школи, я не знаю, як там. А там нема.
Вони існують, ми не даємо документу. Ми не даємо державного документу. Ми маємо школи в місті Києві, які і французькі, які і німецькі для дітей-дипломатів. Маємо міжнародну школу, яка англійської мови, але ці діти не отримають документ, державний український атестат про середню освіту. Вони отримують свій міжнародний документ відповідної країни, яка акредитована. Тобто це школи на території України, але вони не є українськими.
Колеги, нажимайте, будь ласка.
Ради вони не отримують атестат українського зразка.
Як правило, такі діти або паралельно вчаться в українських школах, або потім вступають в ВНЗ тих країн, які отримали. Будь ласка, пане Івене.
Ну, як батько чотирьох пацанів, які вчилися якраз в британських і американських школах, можу сказати, що їм пропонується з 6 класу підписання договору про надання другої освіти, тобто української. І ті, хто відчуває, що вони потягнуть такий обсяг, вони підписують і потім вони отримують два диплома. Ті, хто відчуває, що вони не потягнуть, вони отримують тільки там Кембриджа і так далі, і так далі, і їхніх шкіл. Тому, в принципі, зауваження, воно зрозуміло. Єдине, що я не розумію, знаєте, що воно та аналогія з Російською Федерацією. Це федерація все ж таки, у нас унітарна країна. В федерації є багато автономних країн, де там башкіри, наприклад, да? У них умовна двомовність, але всі іспити вони складають виключно російською мовою. Я хочу спитати у румунів, угорців і так далі, чого вони не хочуть складати іспити державною мовою України, в якій живуть. Я думаю, що не треба приймати 5 років і так далі. Це тільки відтермінує те, що мало статися ще 25 років тому. Тому я категорично.
Пане Дулич, будь ласка.
Ви проводите приклад Росії, але я вам приведу приклад іншої сусідки, скажімо, Румунії. Я приведу приклад Румунії. Школи з українського, є ліцей Сегетя Мармуровщини, іспити складаються українською мовою. на і отримають атестат. Їхній державний румунський, так. Тому так само в Угорщині, тільки там немає української меншини, там є німецька меншина, вони навчаються німецькою мовою, і вони отримують, навчаючись німецькою, здаючи іспити німецькою, вони отримують атестат.
Прекрасна ремарочка, я хотів вам, між іншим, відповісти. У нас є театри російської драми, а в Росії немає театрів української драми, зокрема. І тому, якщо у нас є така пропорція, якщо дійсно в Румунії таке є, пропорційно ми мали б зробити таке саме. Якщо в Угорщині нема такого, ми не будемо такого робити, бо це є або міждержавна, так мовити, домовленість, або це, виходить, наш крок законодавчий в бік іншої держави, і це фактично ми створюємо умови для отримання там других громадянств і так далі.
Пане Іване, я хочу вам сказати, що ми обговорюємо долі громадян України, незалежно від їхнього походження. Ми не про міждержавні речі говоримо, а про те, що українська мова має бути захищена, але права меншин не мають бути ущемлені. До речі, такий пункт з нашого закону ми зараз будемо забирати, тому що він тут декларативний. Але користуватися такою логікою і дбати про наших громадян ми повинні, так само, як про захист української мови. Тому я би підтримав пропозицію Подоляк додати обов'язкове ЗНО, правильно сформулювавши редакційно цю пропозицію українською мовою, з відтермінуванням, так як пропонує міністерство, до 2025 року. Хто за таку пропозицію, колеги, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. І останній пункт, те, про що я казав і досі, тези, що нас дуже багато критикували, частину... Так. А, колеги, ще один пункт, пункт 11. Мова йшла, хотів запитати думку міністерства, мова йшла про те, що викладання іноземних мов має вестися цією іноземною мовою і українською мовою.
Вивчення англійської мови. Дуже часто викладачі на тих курсах там англійської чи будь-якою іншою викладають цю мову російською або іншою.
Курси не регламентують, тобто коли там вони, я навіть не знаю, бо це навіть вони не отримують ліцензію на ці дії. Ми говоримо про те, що відбувається в формальній освіті, що відбувається в університетах і що відбувається в школах. І там зрозуміло те, що ви кажете, я теж підтримую цю річ. І ми завжди кажемо, є два виміри, є рідна мова і є державна мова, і нам третьої мови не потрібно.
Добре, колеги, ми, в принципі, проголосували пункт 7 статті 17 про наші зміни, де про це теж йдеться, тому ми просто обговорили ту норму, яку ми вже проголосували. І останнє. Те, що лише стосується ЗНО. Тільки ЗНО. Так. Наступне. Частину 2 статті 1 щодо незаперечних мовних потреб національних меншин виключити, тому що це стаття декларативна, демагогічна і спекулятивна. Хто за те, щоб це виключити, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Колеги, я вас вітаю. Ми прийняли про підтримані зміни. Пропоную ще раз проголосувати за те, щоб в зал було запропоновано закон 5670-д з редакційними правками комітету, які ми щойно підтримали. Хто за це, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Отже, ми переходимо до наступного питання. Дякую. Так, дякую. Дякую. Це що? Так. Колеги, я пропоную продовжувати. В нас наступний законопроект. Юрій, будь ласка, підійдіть до мене, я попрошу вас трошки сядьте тут біля мікрофону, або Юрій, або Ірина. Так, в нас, щоб ми швиденько рухалися. Я зрозумів. Отже, колеги, у нас наступний закон, проект закону про внесення змін до деяких законів України в зв'язку з набранням чинності Законом України про державну підтримку кінематографії в Україні номер 8251 друге читання. До законопроекту надійшло 18 поправок від народних депутатів Севрюкова, Подоляк, Кужель, Скорика і Гончаренка. Узагальнюючі правки. Поправки народного депутата Севрюкова стосуються в основному визначення кінокомісії та їх функцій. Їх пропонується врахувати редакційно. Поправки народних депутатів Кужель, Гончаренка та Скорика стосуються питання приватизації, їх пропонується відхилити. Зараз ми будемо йти за цими поправками, і ви почуєте про ці норми. Будь ласка.
Так, почнемо з першої поправки. Це поправка народного депутата В'ячеслава Севрюкова. Це поправка до статті 9 прим. 3, що стосовно кінокомісії. І вона стосується передусім двох задач. Народний депутат пропонує взагалі, по-перше, удосконалити формулювання самого по собі законопроекту, що в принципі є правильним. І він просить допустити можливість утворення кінокомісії не лише тільки комунальними органами, як це передбачено в законопроекті, як це в принципі передбачено в дефініціях статті 1 закону про кінематографію. Ці поправки пропонується прийняти редакційно. Редакцію я зараз зачитаю.
Ну, може, комусь сказати.
Ну, там, ну, просто там редакційно, само по собі. Я швиденько. Кінокомісії можуть утворюватися в встановленому законом порядку з метою надання консультаційної, організаційної та іншої незаборонної законної допомоги українським та або іноземним суб'єктам кінематографії, популяризації України та її регіонів, як привабливих локацій для кінозйомок, залучення українських та іноземних інвесторів для фінансування виробництва, прокату і показу фільму, а також ефективного використання потенціалу української сервісної індустрії в галузі кінематографії. І другий абзац. Утворення кінокомісії не є обов'язковим. За рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради, їх виконавчого органу, певні функції кінокомісії можуть делегуватися громадським об'єднанням, метою в дужках цілі яких є, крім іншого, підтримка суб'єктів кінематографії. Пропонується прийняти редакційно.
Це той пункт, над яким ми минулого, ухвалюючи цей, обговорюючи законопроект, ми дуже багато говорили. От Ірина Ігорівна тоді про ці кінокомісії вела мову, щоб про ці селищні, міські ради, що в кожному селі ми ці кінокомісії можемо мати. І тепер воно вилізло нам боком. От коли ми обговорюємо ті законопроекти, мені здається, що треба все-таки дослухатися до тих, хто ходить по землі, а не по небесах, щоб потім через ухвалення законопроекту, через два місяці ми не вносили чергові зміни, як було з культурним фондом і таке інше.
Колеги, справа в тому, що ну, є життя.
Можна виключити?
Я завершую і надам слово. Угу. Є життя, так? І ми маємо приклади в багатьох містах, де кінокомісія не створена міською радою, але й делеговані функції. Тобто це, наприклад, громадська організація, яка отримує додаткові гранти, але також активно співпрацює з органами місцевого самоврядування. І колеги просили дозволити функціонування таких комісій. Я не бачу в цьому великої біди, пропоную врахувати цю поправку, тому що, ну, наприклад, в тому ж Тернополі, у багатьох інших містах, де люди роблять фестивалі, форуми, вони, як правило, є такими громадськими організаціями. Така моя думка, пані Ірина.
Я не знімаю.
Дякую. Хто за цю правку, прошу голосувати. Дякую, врахована редакційно. Пані Марія, ви
утримали?
Дякую. Наступне.
Друга поправка також народного депутата Севрюкова. Пропонується її врахувати редакційно. Редакція, яка пропонується до затвердження. Перший пункт – надання консультативної, організаційної, технічної та іншої допомоги для отримання суб'єктами кінематографії погоджень на проведення кінозйомок та або створення аудіовізуального продукту з використанням рухомого та або нерухомого майна державної та або комунальної власності, в тому числі земельних ділянок.
Колеги,
термінологічно лише тільки змінити.
Так, напевно, що треба поготуватися, тому щоб з цього не обійтися в процесі.
Хто за цю поправку, прошу голосувати. Дякую. Ми врахували. Пані Ірина. Фахівець отримали. Дякую. Сєврюков працював багато років там. Він працював в Національній раді з питань телебачення, до депутатства він займається.
Так. Чи він чи якось допомагав створювати Чорнобильську область?
Поправка номер 3. Також народний депутат Севрюков. Пропонується її врахувати редакційно. Редакція, яка пропонується до голосування. Допомога в організації переговорів з власниками, користувачами рухомого та або нерухомого майна приватної форми власності з метою отримання згоди на проведення кінозйомок та або створення аудіовізуального продукту з використанням такого майна. Пропонується в такій редакції до затвердження.
Хто за це, колеги? Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступна.
Четверта поправка народного депутата Севрюкова. Також пропонується врахувати редакційно надання консультативної, організаційної, технічної, представницької та іншої допомоги для отримання суб'єктами кінематографії погоджень щодо проведення кінозйомок та або створення аудіовізуального продукту на дорогах, мостах, вулицях, в історико-культурних заповідниках, в парках, в лісах і природних заповідниках, на водоймах тощо.
Хто за, колеги? Прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято. Наступне.
П'ята поправка народного депутата Соврюкова пропонується врахувати редакційно. Редакція, яка не на затвердження. Четвертий пункт. Формування баз даних та оприлюднення інформації про місцеві локації, привабливі для кінозйомок та або створення аудіовізуального продукту, зокрема про вулиці, будинки, театри, музеї, площі, вокзали, церкви, парки, індустріальні локації тощо з урахуванням положень законодавства України про інформацію.
Хто за цю поправку, коли я прошу голосувати? Дякую. Одноголосне рішення прийнято.
Пункт шостий. Також пропонується врахувати редакційно. П'ятий пункт. Про формування баз даних та оприлюднення інформації про місцеві виробничі, кіновиробничі сервісні та обслуговуючі підприємства, установи, організації, які надають послуги, пов'язані з кіновиробництвом та або створенням аудіовізуального продукту місцевих спеціалістів у галузі кінематографії.
Колеги, хто за? Дякую. Рішення прийнято. Наступне.
Пункт сьомий. Поправка сьома депутата Севрюкова пропонується врахувати редакційно. Редакція, яка йде на затвердження. Шість. Організація та проведення заходів, спрямованих на розвиток та підтримання кіновиробництва та або створення аудіовізуального продукту в Україні.
Хто за, колеги? Дякую. Рішення прийнято.
Пункт восьмий. Пропонується викласти в новій редакції. Редакція така. Популяризація та просування в дужках промоції вітчизняних об'єктів зйомок, об'єкти архітектури, в дужках об'єкти архітектури, ландшафт, вулиці, приміщення тощо для створення кінематографічної та аудіовізуальної продукції на різноманітних заходах, у тому числі міжнародних. Такі редакції.
Колеги, хто за? Дякую, рішення прийнято. Наступне.
Наступна поправка 9, також депутата Севрюкова, пропонується викласти такі редакції. 8. Вирішення питань, пов'язаних із наданням грантів, субсидій для підтримки кінематографії в порядку і межах, передбачених законодавством, рішенням відповідного органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевих бюджетів, фізичних та або юридичних осіб.
Колеги, хто за цей пункт? Дякую. Рішення прийнято.
Народна 10 поправка, пропонується пункт 9 виключити, пропонується врахувати.
Хто за це, колеги? Прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято.
Поправка 11. Пропонується її врахувати редакційно. Редакція, яка йде на затвердження. Засади діяльності кінокомісії визначаються положенням, затвердженим відповідним органом державної влади, місцевого самоврядування, в дужках його виконавчим органом, або статутом громадського об'єднання.
Колеги, хто за це, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято.
Поправка 12 депутата Севрюкова. Врахувати редакційно пропонується. Фінансування кінокомісії, її діяльності може здійснюватися за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинних законодавством.
Хто за це, колеги, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Колеги, ми переходимо до наступного блоку, який стосується Одеської кіностудії. Так, як ви знаєте, був окремий закон, який забороняв приватизацію Одеської кіностудії, прийнятий лобійським способом з незрозумілих причин. До Одеської кіностудії було багато інтересу інвесторів. Це прозорий інтерес, наприклад, Норвезький суверенний фонд, інші державні фонди, які хочуть розвивати український кінематограф, були зацікавлені в цій приватизації. Очевидно, ми, як народні депутати, розглядаючи цей закон, а той закон мав втратити чинність після прийняття закону про кінематографію, що він і зробив, він втратив чинність. Тому ми це розглядаємо. Вивчили ситуацію на Одеській кіностудії. Там була перший заступник голови комітету народний депутат Подоляк і консультант пан Юрій Крайняк, для того, щоб зрозуміти, про що йде мова. Як нам вдалося з'ясувати, мова не йде про землю або приміщення, які не є власністю Одеської кіностудії. Фактично, власністю Одеської кіностудії є лише назва, є лише бренд. Навіть фільми, які вони знімали, були передані третім і стороннім особам. В такій ситуації в Одеській кіностудії, як, до речі, в нас колись було на Укртелефільмі, може ви пам'ятаєте, люди, які виступають проти цієї приватизації, насправді зацікавлені в тому, щоб під вивіскою кіностудії розібрати землю, яка кіностудії не належить, а належить місту. Правильно я кажу, пане Юрій?
Фактично так.
Якісь доповнення у вас є, розкажіть. Так, розкажіть як.
Трошки далеко, не так? Я ж був там.
Так.
В середині цього процесу.
Так.
Це про Укртелефільм чи про
Одеську? Про Одеську.
Про Одеську. Я ж там був, мені там за борги віддали частину цього. Я там в середині.
Mm-hmm.
І тому там належить це все, але не належить фільми. Фільми передали свій час, і вони знаходяться, не знаю, краще знаєш. Сьогодні теж в кіно знаходяться. І на цьому вони торгують і заробляють гроші. Окремо не держава, а бізнесу заробляють на цьому. Ну, вони зробили як бізнес. А відносно землі, вона не оформлена. І тому до сьогоднішнього дня там є певні зараз проблеми, тому що там був закон, в якому безкоштовно можна було використовувати. Зараз цей закон закінчився, і там є боротьба між містом і Одеською кіностудією, так, платити чи не платити. Тому це воно там власність кіностудії є сама марка, є ці приміщення за виключенням за будівлі, за ну, ці всі я маю павільйони із з тим реквізитом, який є, за виключенням там є дом цього музей. Музей не відноситься до кіностудії. А? Ну, вона віла музей, це не відноситься до цього. А землю, коли буде приватизація, то місцева влада мусить все ж таки виділити землю.
Ну, можуть виділити, можуть не виділити.
Ну, це вже така
історія. То мова не про землю в будь-якому.
Так, мова не про землю.
Зовсім не про землю. Мова про те, що ну, дійсно там мусить бути стратегічний інвестор. Якщо там не буде, то там не буде. Це все розкрадуть і все. І на цьому спільнота Одеська постійно спекулює. Треба дійсно, щоб був нормальний стратегічний інвестор.
А інвестор погодиться на приватизацію по землі, яка не знаходиться на території?
Дивіться, по нашому закону не було ще, скоріше була виділена земля із землею приватизація. Це була тільки оренда. І зараз треба, щоб власник теж заключив договір оренди. І тому це продається з умови, що далі місто мусить з ними цю угоду зробити.
Ну, якщо ні, продавати це чи не продавати буде фонд державного майна.
Так.
Якщо захоче.
Так.
Ми лише пропонуємо зняти штучну незаконну постанову, яка блокувала цей процес. Це не означає, що фонд...
Це зробив Тігіпко. Я можу вам сказати, так, як це було. Це зробив Тігіпко. Коли він була його партія трудова, вона мала найбільшу тоді в Одесі відсоток. І він з ним, а там багато хто спекулював у ці наші представники культури, і вони казали це все зрада, і він під це підстраювався, і тоді в парламенті це все розторгували і домовилися зробити цю постанову, яка зовсім незаконна.
Я хотів лише тільки додати, що в принципі приватизація там вже відбулася, тому що там була корпоратизація.
Зараз ми...
50% залишилось у держави. Але
там...
да. Ну, тобто сама по собі підприємство вже приватизоване, питання лише тільки мова йде про приватизацію пакету акцій. Тобто саме по собі підприємство, як цілісний майновий комплекс, він вже з державної власності вже пішов.
Державної власності пішов, він сьогодні контрольний пакет знаходиться в державної власності. Так. І ми кажемо про те, щоб дозволити фонду держмайна далі це все виставляти. Сьогодні є заборона постановою. І нам треба зняти цю заборону. Нам треба нову постанову, щоб все йшло в рамках загальної приватизації, яка у нас є.
Колеги, в нас тут пропонувалася норма про те, щоб ми, якщо хтось дійсно буде мати бажання приватизувати або інвестору прийти, щоб протягом 10 років не можна було змінювати профіль. Тобто, щоб цей інвестор був зобов'язаний знімати.
Це обов'язково.
Що згідно тексту закону, це стосується тільки державних кіностудій. Згідно цього визначення, Одеська кіностудія не є державною, бо там є держава не є вже давно єдиним акціонером. І фактично у нас взагалі нема жодної державної кіностудії, яка була би в організаційно-правовому статусі інакшому, ніж державне підприємство. Але ну, ця абсолютно справедлива норма про те, що необхідно у випадку приватизації об'єктів, які мають не тільки економічне значення, але якесь культурне, забезпечити те, щоб не змінювався вид їхньої діяльності. Ну, в даному випадку для Одеської кіностудії це не створить ніяких зобов'язань. Так,
шляхом приватизації пакета акцій.
Ну, так, воно вже за визначенням не є державним підприємством, державною кіностудією, бо там є більш ніж один власник акцій. Тоді треба відрегулювати це визначення. Ну, бо, от,
яким чином ви
пропонуєте? Ну, я не пропоную, я просто звертаю вашу увагу.
Ми до вас як до юриста зараз.
Це державна. Я думаю, це не державна сьогодні.
Так, бо тут написано, що державна студія є господарська організація, єдиним учасником, акціонером якої є держава. Тобто Одеська вже апріорі не є державною. Тому ця норма про 10 років, чи як пропонується в одній з правок, пані Подоляк, продовжити там на більший термін це зобов'язання, воно якби не буде розповсюджуватися на Одеську кіностудію в принципі.
Ну дивіться, ми ж приймаємо закон, який стосується без, в цій нормі безпосередньо Одеської кіностудії.
Ні, ми тут...
Це загальна норма.
Це загальна норма.
А, це не перехід.
Спеціально там тільки щодо Одеської, це скасування закону про заборону на відчуження там державної частини.
Умови приватизації державної кіностудії або пакету акцій кіностудії, що належить державі.
О,
да, і далі, так. Далі йде збереження основної мети діяльності.
Так. Пане Полик.
І по строку з Іриною
Юрисом.
Юра вже запропонував модель, і ця модель абсолютно правильна. Я ще раз тільки хочу сказати, що ми не вирішуємо тут питання про приватизацію чи не приватизацію будь-чого, чи акцій, чи будівель, чи нерухомості, а про скасування цього закону. І скасовуючи цей закон старий, так, ми хочемо гарантувати, що Одеська кіностудія не буде, говорячи мовою обивателя, забудована багатоповерхівками і торговими центрами, а буде певний період часу
утримувати площу. Щоб з нею не сталося, як з кінотеатром «Україна» і кінопанорама.
Власне, і тому питання, знаєте, тому що я вам скажу ще, що може бути. Може, наша колега, будь-яка наша колега чи будь-який наш колега можуть вийти на трибуну Верховної Ради і сказати, ми не хочемо скасовувати цей закон, тому що ви хочете розпродати народне добро, і ніхто в Верховній Раді не буде з'ясовувати, що це означає. Розумієте? І тому, мені здається, просто до цього треба бути готовим, і оці певний період часу, щоб кіностудія чи цей об'єкт зберігав свою свій профіль, він є дуже важливим. Чому я б казала про те, що можливо дати термін більше як 20 років? Я погоджуюся, що можливо термін 50 років, який я запропонувала, тобто я не буду на ньому наполягати, так? Очевидно. Але ті акціонери, які зараз є і мають володіють пакетами акцій в Одеській кіностудії, вони публічно стверджують, що вони планують кіностудію і залучати інвестора, і розвивати її виключно для потреб кіноіндустрії. І що для них не створює жодної проблеми, навіть як ми там написали 300 років. Так? Тому
зважаючи ще на той великий резонанс, який викликало закриття в Києві, наприклад, ви знаєте про це, двох кінотеатрів, і, власне, тому, що закінчився термін оренди цих кінотеатрів, пов'язаний з їхнім профілем, так? З їхнім профілем. Тобто це можуть використовувати і цим можуть, так би мовити, маніпулювати. Тому пропоную все-таки термін збільшити, хоч би до 20 років. 20 років це не так багато. І акціонери теж казали, ну, мені особисто казали, що з цим нема проблем, тому що вони планують виключно використовувати для потреб кіноіндустрії. Окей.
Але от, коли б казав, ця норма, вона не вступає в суперечність із тим, що Одеська не є державною у тому розумінні.
Треба просто розширити.
Ми їх розширимо.
Тобто виписати так, підпадала під оцю норму.
Ми, так як сказав Юрій.
Я можу зачитати просто, як походить. Да. Основною метою, 20 років, да?
Да.
Основною метою діяльності державних кіностудій є здійснення підприємницької діяльності у кінематографії. Обов'язкові умови приватизації державної кіностудії, а також акцій чи інших корпоративних прав будь-якій іншій кіностудії, який належить державі, є збереження основної мети її діяльності впродовж 20 років з дати завершення приватизації.
Погано звучить, тому що акції вже не вже приватні, вони вже не
державні. Ми кажемо, що акції, які належать державі.
Це вже юрист, її діяльність, це слово її відноситься до слів державної кіностудії. Тоді такої кіностудії.
Акції інших корпоративних прав, будь-які інші кіностудії, які належать державі. А,
які? А далі продовжувати логічно конструкцію.
Такої
кіностудії. Пане Булебе, якщо в Україні перестане знімати кіно, то ми вас запросимо.
А для чого ми по півмільярда, для чого ми по півмільярда грошей щорічно видаємо в бюджеті? Ми видаємо для того, щоб кіноіндустрія розвивалася, а не зверталася.
Колеги, хто за останнє формулювання з усіма редакційними правками? Я нагадую, що мова йде про державні кіностудії, а також кіностудії, де пакети акцій належать державі, і про те, що протягом 20 років діяльність таких кіностудій не може перепрофілюватися під час приватизації або зміни власності цього пакету. Хто за таку норму, прошу проголосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступне.
Так, наступна поправка. Поправка
14.
Ну, це кожелька проти приватизації, проти скасування цього закону.
Ну, фактично вона зараз враховується в такій самій редакції, як... Почекайте, ні. Це ж відхилити, вона пропонує видалити цю поправку, да. Кожель пропонує скасувати обмеження на ці 10 чи 20 років, які ми проголосували, а з огляду на те, як ми проголосували цю саму частину, то цю поправку Кожель потрібно відхилити.
Хто за те, щоб відхилити цю поправку? Дякую. Наступна поправка.
Поправка 15 Кожель, вона також стосується, що державна кіностудія не може змінити статус об'єкта кінематографії внаслідок приватизації. Воно пропонує цей пункт виключити із статті. Пропонується відхилити, тому що ми, в принципі, про це проголосували.
Хто за це прошу голосувати? Дякую. Рішення прийнято. Наступне.
Тепер у нас блок по закону про заборону приватизації акцій в Одеській кіностудії. Поправка 16, депутат Скорик. Пропонується виключити.
Хто за те, щоб відхилити поправку Скорика? Дякую.
Така рішення поправка Гончаренко. Пропонується відхилити. І поправку.
Колеги, хто за те, щоб відхилити поправку Гончаренко? Дякую. Рішення прийнято.
Така сама поправка Кужель. 18. Пропонується відхилити.
Хто за це, прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято. Колеги, хто за те, щоб рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект номер 8251 у другому читанні і в цілому, прошу голосувати. В редакції комітету, прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято. Дякую. Рухаємося далі. Наступний у нас.
Так.
Колеги, в нас, Ірина Ігорівна, у нас є дві постанови, які стосуються депортації з правками. І є досить багато звернень про те, щоб їх розглянули. Може, ми їх швиденько пройшли? Ви не проти?
Та звичайно ні. Я ніколи не проти.
Дякую. Колеги, отже, дайте мені. Мова йде. Є.
Де?
Значить. Так. Колеги, в нас є дві постанови, які не є альтернативними. Одна з них це про проєкт постанови Верховної, вибачте. Одна з них це проєкт постанови про відзначення на державному рівні 75-х роковин початку депортації, вона так називалася, ми пропонуємо змінити цю назву, автохтонних українців з Лемківщини, Нецяння, Холмщини, Підляще, Любачівщини, Західної Бойківщини у 44-51 роках у 2019 році, номер 8603 від 13.07.18 авторства групи народних депутатів у складі 95 осіб. І друге, це проєкт постанови про відзначення на державному рівні 75-ї річниці початку примусового виселення українців з Лемківщини, Любачівщини, Нецяння, Підляще, Холмщини та Західної Бойківщини в 44-51 роках авторства народних депутатів Подоляк і Сироїд. Значить, ці проекти, я ще раз скажу, не є альтернативними. Проект постанови 8603 було допрацьовано з істориками, усунені певні історичні неточності у формулюваннях і рекомендується прийняти їх з урахуванням цих уточностей, які були узгоджені з одним з авторів і ініціаторів цієї постанови, паном Антонищаком. Тут
ще було... Це ідентичні постанови?
Ні, вони не ідентичні. Вони не ідентичні. Давайте я спочатку... Так, пані Ірина, будь ласка.
Ці постанови не є альтернативні де-юре, хоча вони є альтернативні де-факто. Тому що для того, аби подати альтернативну постанову, це закон, так? То має бути, тобто альтернатива повинна бути подана в двотижневий термін. Ми не встигли це зробити у двотижневий термін, але вважали за необхідне зареєструвати свою постанову, яка була б, власне, на нашу думку, більш об'єктивною і такою, яка не спричиняла б додаткові напруження, а яка б давала нам можливість наші стосунки з Республікою Польща продовжувати розвивати. Ви знаєте, колеги, мою думку з цього приводу, я її не один раз висловлювала, що на мій погляд, і тут нічого не змінилося, політична інструменталізація історичних фактів, вона жодну країну нічого доброго ще не довела. Ось. Тому просто пропоную розглянути ці дві постанови, і я переконана, що Андрій Парубій буде ставити їх одночасно. А з оновленим текстом я, на жаль, не ознайомилася цієї постанови пана Антонищака, про що ви говорите.
Давайте, ні, дивіться.
Ну, то її треба читати.
Є ще один.
Я ж про це.
Будь ласка.
Насправді, наша постанова не з'явилась спонтанно. 6 місяців тривала робота над постановою про визначення 75-х років. Ми залучили головних істориків. Я можу тільки їх зачитати. Це Сергійчук, Макар, Аскольд Лозинський з Сполучених Штатів Америки, Мирослав Зворів, Канада, Іван Городицький з Католицького університету, Федусів з Польщі. У нас проведені були консультації з міністром закордонних справ України паном Клімкіним. Він сказав, жодної загрози, напруження, непорозуміння між Україною та Польщею вона не несе. Також були консультації, коли я був в Польщі з нашими представниками, з нашими представниками України в посольстві Польщі. Враховано, ми звернулися до всіх історичних вузів України, від декого отримали відповідь. Проєкт постанови обговорено і схвалено і підтримано учасниками міжнародної наукової практичної конференції, яка проводилась 7 вересня 2018 року у місті Львові. за результатами якої було розіслано звернення та резолюцію конференції на ім'я вищих посадових осіб держави. Шановне товариство, я вам хочу сказати, це зараз буде на ваш розсуд. Цією постановою я живу крайні 6 місяців. Я є етнічний лемко. Тут доля моєї сім'ї, сім'ї батька. Лемки – це той етнос, який фактично повністю жодного лемка, навіть змішаної сім'ї, не залишилося на території Польщі. Жодного. В пояснювальній записці, коли я це збирав підписи 94 народних депутатів України за півдня буквально, я, хто не розумів, на жаль, ми дуже багато не знаємо про свою історію, історію свого народу. Я дуже багатьом пояснював і дуже багато було здивовано насправді цією історичною подією. Я не кажу, що ми це робимо як історичну правду, тому що в кожного історична правда своя. Ми показуємо тут трагічну долю українського народу. Провівши консультації з певними політичними силами, ми переконані, група народних депутатів, які підписані, що ця постанова набере велику однозначно буде прийнята, підтримана Верховною Радою України. Тепер, що стосується польської сторони. Польська сторона, не враховуючи наші думки, це правильно, це їхнє право. Як вони кажуть, настоянця, тобто стоячи, підтримала всі повністю утиски, чи якісь там, на їхню думку, історичну несправедливість, відстоювання інтересів поляків, які були також депортовані, на жаль, з України. Наше завдання, як вищого законодавчого органу України, підтримувати і підтримати своїх долю, тобто показати трагізм і долю українського народу. Ми також президент Всесвітньої асоціації лемків, яка є найбільшою етнічною групою, що входить в федерацію у світі, були також проведені консультації з громадами лемків в Сполучених Штатах Америки, в Канаді, які також підтримали цю постанову. А тепер я хочу повернутися до того, чому не встигли пані Подоляк і пані Сироїд зареєструвати альтернативний. У мене відбулось, коли я збирав підписи в залі.
Пане Антошек, я не думаю, що це нас цікавить. Дивіться, я не думаю, ви хотіли щось сказати.
Дякую за слово. Я уважно дуже слухала. Мене дуже турбує, що якраз з профільним міністерством, яке опікується тими питаннями, не було проведено жодної консультації. Натомість було проведено з тими людьми, які дотичні, але не є, скажімо так, реалізатором політики в цій сфері. Ми тут знаходимося разом з Інститутом національної пам'яті. І саме Інститут національної пам'яті має проводити аналіз і визначати, і рекомендувати Міністерству культури, а ми вже, звичайно, в Верховній Раді, щодо тих чи інших визначень. Нас дуже мене турбує визначення етносів і таке інше, тому що є багато наукових досліджень, вони суперечливі. І це питання дуже часто ми порушуємо під час різноманітних конференцій. Тому ми дуже наполягали консультуватися в таких питаннях з профільним міністерством. Дякую.
Я перепрошую, з паном Ніщуком у нас була розмова на цю тематику.
Розмова не є підставою консультації, це наш аналіз, який ми проводимо.
Я з вашого дозволу скажу, що мене це теж стосується, я, наприклад, підписав цю постанову, тому що родина мого діда теж була виселена з північних земель Львівської області, частина звідти на територію України, частина на територію Польщі. Так? І в різні періоди 46-51 рік. Тому і є дуже багато громадських організацій, які вимагають прийняття цієї постанови. Насправді, вибачте, звичайно, але в принципі міністерство мало б ініціювати такі постанови. Те, що депутат це ініціював, вона була зареєстрована. Ви могли подивитися, як ви її подивилися. Я думаю, ви скажете, висловите свою точку зору. Я дуже багато. Я би тут не розбирався, бо очолюючи, будучи співголовою українсько-польської групи міжпарламентських зв'язків, я, наприклад, був в Польщі і бачив, що в цьому році, на жаль, Польща вперше на державному рівні не підтримала фінансово відзначення роковин акції Вісла. Зараз українська меншина там, ну, в принципі, потерпає через цілу низку подій і відчуває себе приниженою. Так, ось поляки наші стратегічні партнери, ми це дуже цінуємо, розвиваємо. Так, вони підтримують наших нову діаспору, але тих українців, які були туди переселені або там живуть, вони відчувають себе зараз в дуже поганій ситуації. І коли прийшла ця постанова, теж я консультувався по ній з Союзом українців в Польщі, які теж її підтримують. А це люди, які безпосередньо від цього страждали. Інша справа, що в цій постанові були деякі норми, які, нехай не ображається на мене ініціатор, бо я сам її теж підписав, які, на жаль, є критиковані і, з моєї точки зору, ну, справедливо деколи критиковані, так як автохтонні українці, якісь інші терміни. Працюючи з істориками, Союзом українців в Польщі, ми дещо змінили ці норми. І у вас вже є відредагований законопроект, він називається про відзначення на державному рівні 75-х роковин початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща. Ми чітко визначили межі, де це відбувалося, Любачівщини, Західної Бойківщини у 41-51 роках. 44-51 роках. Далі чорним шрифтом в документі, який вам розданий, це, по-перше, названо депортацією.
Це чи що це?
Дайте, будь ласка, я відповідаю.
Те, що у нас.
Скажіть, будь ласка, чому ми не можемо, Микола, я чесно кажу, чому ми не можемо це розглянути, підготувавшись? Я не готова за це голосувати ні за, ні проти, я справді це кажу. Це треба вичитати. Я до таких речей, так само, як і багато дуже моїх колег, ставлюся дуже уважно і дуже обережно, тому що якщо ухвалювати таку постанову, то треба, щоб вона була гідною. І щоб ми, українці, не виглядали просто як малоосвічені якісь люди, які собі придумують речі. Я просто прошу про єдине. Я не маю проблем, якщо це буде нормальна редакція, і якщо це нормально можна буде вивчити, прочитати. Бо це справді так само тонке питання. Я ж буду вам всім розповідати, що мене зустрічають на вулицях польські журналісти, яких так само я знаю багато. Можливо, не стільки, скільки ти, але багато. І кажуть мені, то дай, польські журналісти мене зустрічають, і кажуть, то дайте трохи тим полякам нашим. Та що ви такі м'ягенькі? Вони хочуть, бо їм не будуть мати про що писати, розумієш? Тому треба...
Дивіться, колеги, оскільки я...
Справді, я не готова. То ж не горить.
Дивіться.
Це горить.
Чому горить? Дивіться. Це ж тривало з 44-го по 51-й рік. І там було не тільки війська. Ні, та ж я не сварюся, ми нормально говоримо.
Щоб я зрозуміла, про що ми сваримося.
Ми не сваримося.
Колеги, ще раз хочу вам сказати, що оскільки я був її співавтором, вона, в принципі, була на сайті зареєстрована давно, і можна було вивчити. Мене теж турбували ті речі, які тебе турбують. Тому я запропонував зміни і пропоную їх комітету, щоб не було таких речей, які би десь могли бути.
Дайте, Ірині Ігорівні, наші зміни.
Оце воно?
Чорним,
автохтонні далі лишаються.
Ні, лишаються автохтонні мешканці цих регіонів. Це нормальний термін. Немає автохтонних українців. Це всі мешканці цих регіонів.
Якщо по суті запропонували змін, то по тексту постанови всюди вилучений термін автохтонні українці і уточнено території таких
полевих. Південне Підляще, тобто...
Так,
відповідає.
Уточнено, що це не виселення, а саме процес депортації, який мав форму військових операцій притримуваного населення. І було уточнено, що...
А в який період часу? Весь період часу, від 44-го по 50-й рік, це були військові операції щодо депортації? Ну, Іра, перепрошую, я не сварюся. Я просто, я переживаю. Але я переживаю, Микола.
Але це ж були військові
я узгоджував це з істориками,
з українцями.
Почекайте, людей виселяли військово. Ну, я вам скажу, що вибачте.
До 51-го року Міністерство державної безпеки разом з польськими військовими чітко виселяли. Це не були мирні акції. Вони під супроводом виселяли їх, заганяли в ешелони і відправляли.
Ні, там мирні наші акції, тут взагалі інша пара кольош. Ми не говоримо про мирні акції.
Не було, люди добрі. Якби я вам зараз розказав, що це було мирне, у вас би волосся дибом стало. Я не хочу цього говорити.
Колеги, дивіться, вам кажуть, от в мене така...
Менше мовні закони, менш коротше обговорювали, ніж...
Я би пропонував. Є, в нас є дві альтернативні постанови. Я пропонував би підтримати ці дві постанови, не затягуючи час. Тому що ну, ми не можемо, ми довіряємо колезі Подоляк, ми разом працюємо, але разом з тим в цій постанові теж я є співавтором, і вона, в принципі, ну, виписана правильно, і я вам гарантую, що узгоджена з усіма істориками, і в тому числі Союзом українців в Польщі.
Так, відрізняється. Я тільки ще один раз маю застереження. Це законодавчий акт української держави, Української Верховної Ради, ця постанова. Ну, він виглядає як наказ. Ну добре, я не буду говорити. Добре, я знімаю питання.
Колеги, хто за те, щоб підтримати постанову Верховної Ради про відзначення на державному рівні 75-х роковин початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Хомщини, Південної Підляще, Любачівщини, Західної Бойківщини у 44-51 роках, номер 8603, прошу голосувати, за уточненням комітету, прошу голосувати, хто за, хто утримався. Дякую. Так, давайте другий ваш проект, пані Ірино. Дайте мені, будь ласка, проект.
Дякую.
Це він, так?
Так, я не знаю. Цей законопроект, власне, зважаючи на це, тобто ваші уточнення не були відомі, але цей законопроект, власне, в ньому прибрані вся, так би мовити, невластива для українського законодавчого поля лексика. В нас не дається визначень депортації, в нас це називається примусового переселення режимами Радянського Союзу і Польщі. Головний акцент стоїть тут на тому, що всі ті жертви, які зазнали українці під час всіх акцій, які здійснювалися комуністичними режимами Польщі і Радянського Союзу, а саме Радянського Союзу, вони, ми їх засуджуємо, умовно кажучи, ось і все. Тобто тут лексика приведена до відповідної норми, і значно менше є доручень Кабінету міністрів для того, щоб вони там шкільні програми змінювали, чи виховні години проводили, чи уроки проводили, чи щоб бібліотеки влаштовували конференції, обговорення. Тому що це є звичайна річ для органів виконавчої влади України. Та й все.
Пані Ірино, ну але то з вашої зараз розмови виходить, що ми тупо, що ми підтримуємо там депортацію, а тут засуджуємо.
Сенсі.
Ні. Тут нема терміну.
А про що ви...
Але дивіться, у нас немає в законодавчому полі, каже пані Ірино.
Пані Марія, ну перепрошую, я мушу вас поправити, бо це під стенограмою записується, і ви сказали, що я підтримую депортацію.
Не ви підтримуєте, ви кажете, немає у нас.
Ми засуджуємо комуністичні режими.
Ну а хіба ця постанова не засуджує? Яку ми попередньо розглядали.
Це, ну, то треба їх читати, я тому кажу.
Я з вами погоджуюся, але я не погоджуюся з тим, що в нас немає дефініцій виписаних усіх у законодавстві. У нас у законодавстві нема булінгу. Ми вчора проголосували за булінг. Замість того, щоб сказати, що то є чкування. То так само тут депортація, а там що? А там примусове виселення. Так. Ну, то у цьому... Так. Тобто ми над цим сперечаємося?
Ми не сперечаємося.
З моєї точки зору. Я думаю, що ми маємо підтримати дві ці постанови. Хто за це, прошу голосувати. За другу.
Так. В тому, що така назва, це загально прийнято, що якщо це депортація або щось таке, то це вшанування. А якщо це свято, то це відзначення. Ці постанови, це саме відзначення.
Яке свято може бути?
А це саме відзначення, самі назви постанови. Практика законодавча показує, що якщо це роковини, то це завжди вшанування.
Я вам скажу,
і що там відзначення, і там відзначення.
З юридичної точки зору різниці між річницею і роковиною, з лінгвістичної точки зору, різниці немає. Хоча нас привчили, що ми вживаємо роковини, якщо хтось помер, а річниці, якщо хтось народився. А з граматичної точки зору немає різниці між тим. Хто за те, щоб підтримати...
Якби уніфікували...
Де?
У цій постанові.
В якій?
Ну, те, що Ірина пропонує.
Де?
Ну, під час проведення заходів ДТТ, де, що відповідальні комуністичні режими Радянського Союзу і Польщі.
Ну, а хто?
Комуністичні режими. Комуністичні режими. Написано.
Так, комуністичні режими. Тогочасні.
В множині написано.
Сергій, це так було. Комуністична Польща дійсно за це відповідальна.
Ні, щоб не було знову в Польщі.
Ні, сучасна Польща, ми не проводимо паралелі.
Слухайте, ви прочитали уважно попередню постанову. В моїй, повірте, немає загострення українсько-польських зв'язків.
Колеги, хто за те, щоб підтримати постанову, яку ми щойно обговорювали, прошу голосувати. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Переходимо далі. Наступне, що у нас?
Висновлюємо. Ну то чому Клінкіна із Лищуком повинен проконсультуватися, Клінкіним проконсультуватися?
Справа в тому, що постанову Антоничка підписало дуже багато народних депутатів, лідери фракцій. Ні, так ми, вони...
Вони читали би, це є проблема. Тому я... Підходять і кажуть, ой, це класно, так пиши. І ми всі, як барани, ну давай, нам вже, ну як.
А ви навчіться казати ні, і це дуже добре.
Я ж говорила з Прокором.
Я казав,
я
казав,
я дуже не знаю, що
я
відповідала.
Ні, нам не залишається авторитет, які підходять. Бо дуже часто багато людей хочуть користатися.
Я думаю, що ми прийняли мудре рішення, тому що це вшанування дійсно пам'яті людей, які постраждали від...
А висновки якісь? А висновки якісь будуть? Якось Мінкульту, МЗС, Інституту національної пам'яті щодо тих двох постанов? Чи ми не чекаємо ніяких висновків?
Дивіться, ну...
Тому що на завтра виносяться ті постанови?
Ні, але ми вже їх підтримали, на завтра вони не виносяться. Ні, на завтра в нас немає нічого.
Він правильно каже, якщо тільки буде, ми так... Зробимо вигляд, що ми вшанували.
Та ні, ми ще проголосуємо, а потім будемо
бояти. У нас була така проблема. Ну, це, ми, цю місію ми не виконуємо. Ми так, тільки зробимо для них
власності. Ні. Там багато, дивіться. Ці товариства дуже давно з цим ходять і займаються. От мені щойно, от я вам покажу, перед нашим засіданням, так щоб ви розуміли.
Слухайте, часом, коли зайдеш на сторінки наших різних товариств, то волосся стає дибки на голові.
Ось останній дзвінок, бачите, хто написано? Синюцька, голова Львівської обладміністрації, який дзвонив, каже, у мене сидять всі товариства, дуже прошу підтримати постанову.
Я пишу, що підтримую.
Ми звідти не виходять.
Ну, послухайте, люди добрі, ну, вибачте, але коли ми відзначали чи вшановували пам'ять тих людей, які постраждали від акції Вісла, то правильно, але в Польщі, правильно, ми вшановуємо, але в Польщі, ну вибачте, я там був з Оксаною Юрнець, ми були лише вдвох, і держава не давала грошей, а ми бігали, зверталися до держави, відстоювали українські програми, і ця меншина має відчувати, що ми про них дбаємо. Ці люди в основному значною мірою дуже часто живуть в Польщі. Ми узгоджували з ними цей, я просто, на жаль, це моя вина, що я текст Ірини Ігорівни, бо я не, він, оскільки не є альтернативним, то я не встиг його вивчити. Бо якби він був, бо якби було два, я би теж уважніше на це подивився, бо я тільки сьогодні теж побачив.
Що? Однакулісінька назва.
Що вона робить вона?
Ну, бо ти думаєш, що це одна і та сама. От щойно подали її.
Якби була інша назва, навіть не стояла мова про те, щоб вони паралельно заходили.
Колеги, давайте рухатися далі. Нам потрібно розглянути, ми зараз пам'ятні дати розглядаємо чи бюджет? Пам'ятні дати. У вас є список пам'ятних дат. Ми надаємо слово представнику Інституту національної пам'яті. Так, будь ласка.
Я хотіла зараз, да, мій колега скаже роздублено, я хотіла технічно сказати. Тут є пам'ятні дати, які просто дублюють одну і одну, трошки різні назви, але дата та сама. 100 років з дня проголошення акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, 22.01. І 100-річчя проголошення акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Тобто, ну, можливо, вичитати ще уважніше і обрати.
Ми можемо це підтримати редакційно, доручивши комітету усунути неузгодженості, які і дати, які там дублюються. Так.
Не дуже дякую.
Там поруч з пані Світлана.
На прохання комітету ми підготували, були перелік пам'ятних дат ювілеїв на 19-й рік, які запропонували, які увійшли до цієї проекту постанови, але крім того, я так розумію, з ініціативи народних депутатів включені ще, ну, і інших установ, низка дат, які ми не подавали, і які, ну, деякі з них, як на мене, звучать не зовсім коректно. Так?
Так.
От, ну, наприклад, 200 років часу заснування державної установи Інститут проблем ендокринної патології. Да? Тобто це, ну, просто не, історично некоректно звучить. Тобто тут є, наприклад, 175 років. На наступній сторінці. 175 років часу заснування Інституту музики Галицького музичного товариства, а в дужках нині Львівська національна музична. Оце, я розумію, це коректно. Я би пропонував, якщо очевидно, що 200 років це поважна дата, вартує дати, але історично коректно викласти.
Теоретично, колеги, ми можемо зараз це не розглядати, перенести на наступний раз для того, щоб Інститут національної пам'яті.
У мене є пропозиція. Це така дурня, що займається парламент номерами, датами. Невже ми не можемо зробити чіткий один закон, який вступає з регламентом, і далі ніхто нічого не розглядає. Ми витрачаємо час парламентарів, вас. Давайте ми зробимо один закон, який регулює і потім підпадає. Указ президента, у нас президент один написав, завтра змінив. Треба, щоб парламент прийняв чіткий регламент. Як стосується на рівному місці, на державному, на регіональному. І тоді вже автоматично це вступає в дію. А так кожен рік оце, ми ж кожен рік оце пропонуємо, депутати прибігають. Треба регламент, щоб було для всіх все зрозуміло. І на цьому все закінчиться.
Справді, ну, дуже важко.
Ну, так в нормальних країнах. А так кожен депутат бігає до свого міста, щось хоче. Не треба, це неправильно. В державі мусить чітко робити регламент. Підпадає за дерево, автоматично це вступає в дію. І хто відповідальний за те, щоб це виконувалося? І все.
Ну, минулому скликанні
казали про це.
Ювілей водозабірної станції провели через парламент святкування. Це вся ганьба.
А якщо був би закон, це обміхоли. Хто б цю ініціативу не приходив? Тому що тоді вже всі розуміли. Є закон в рамках цього закону, чіткий регламент, що підпадає, що не підпадає. І все.
Тобто пропонує.
Насправді, ну, це питання достатньо складне, тому що коли ми говоримо про регламент і якийсь набір дат в законі, так, це можуть бути, от в Росії є закон про дні військової звитяги, там є певний набір дат, історичних дат, але вони не охоплюють всіх подій, всіх важливих і постатей, так, тому очевидно, все рівно залишиться потреба щороку визначати перелік тих постатей, які є, які вартує окремо згадати.
Ну, але хіба треба підтвердження Верховної Ради, що треба святкувати Шевченка, ну, Франка, Лесю Українку.
Яка і дуже відноситься до своєї історичної пам'яті культури, оце розглядає їх парламент для того, що, ну, я не думаю.
Сергій Олексійович, на превеликий жаль, раніше, в попередні скликання, була така практика, знаєте, що комітет тільки те й робив, щоб виносив кожну цю постанову окремо. Те, що ми зробили, ми вже спростили це.
Так, давайте будемо відрізнятися. Пропонуємо розробити правильний закон, який би регламентував це.
і все. Ну, я не думаю, що треба все це відзначати. Якщо ми зробили закон, то
Ну,
у нас міністр культури, він як свадебний генерал. І якщо він не піде на день народження якогось, це все, він уже згоді. Замість того, щоб він займався тільки одним, виробляв державну політику навколо культури, а не займався тим, от прийшов чи не прийшов. І так це ж ми це провокуємо далі. І це неправильно.
Відзначати треба дати, але не таким чином, очевидно, і через закон, проведений через парламент. У нас стільки є викликів часу, що дай Боже з ними впоратися, а ми половину дня будемо розказувати, як у минулому скликанні, хто такий Каразін і хто такий Вернадський, бо колеги з минулого скликання не знали, хто такі, і півдня довелося розказувати у парламенті, хто такий Вернадський. Ну це абсурд, це сюрреалістично, замість того, щоб ми нормально обговорили той же ж закон про підтримку кінематографії і не чотири рази вносили зміни до закону, та один раз його так вичистити, щоб він був бездоганний. То краще було би. Може би інститут національної пам'яті розробив чи вніс якусь пропозицію, як вийти з цього болота, бо ми так будемо топтатися до безконечності, відзначаючи, залучаючи знову до нас.
Колеги, знаєте, в чому найбільша проблема?
Башти підуть.
От є ж наші колеги, яких ми всі з вами шануємо. От до мене, як до голови комітету, стоїть черга цих колег кожного дня з постановами про відзначення 133-ї річниці великого бджоляра якогось там маленького району, якоїсь шановної області. Так?
Відмовляю навіть колегам із своєї фракції, вони спочатку сердяться, гніваються, потім вони розуміють.
Пропоную наступне. По-перше, доручити Інституту національної пам'яті допрацювати підготовлений апаратом комітету проект постанови про пам'ятні дати та ювілеї, а також доручити Інституту національної пам'яті розробити чіткі критерії по відзначенню пам'ятних дат і ювілеїв на державному рівні, які мають бути голосуватися Верховною Радою. Оскільки дуже часто сюди підпадають такі дати, які не можуть Верховною Радою голосуватися. Ми можемо це зробити окремим документом, якої юридичної форми ми порадимося, і хотіли би тут вашої допомоги. Колеги, хто за таке рішення, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Далі. Відкладемо час. Колеги, відповідно постанову про сторіччя Державної Гуцульської Республіки ми теж відкладемо до і вам направимо для цієї дати.
Завтра ж не буде сторіччя, у нас є час.
Так, наступне, і переходимо. Так, колеги, давайте теж, щоб ми вже з бюджетом спокійно працювали. Є звернення народних депутатів України щодо можливого незаконного переміщення історико-культурних цінностей. Це є доручення голови Верховної Ради на депутатські запити щодо загрози вивезення цінностей з релігійних споруд Києво-Печерської лаври, Свято-Успенської лаври. Колеги, це питання не є в компетенції нашого комітету, тому пропоную проголосувати для того, щоб ми надістали це в Кабінет міністрів України для відповідної реакції. Добре, ну ми повинні це зробити, бо в нас є доручення голови Верховної Ради. Колеги, хто за таке рішення, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Може, це ми пізніше тоді, так? Чи це треба обговорювати? Про звернення судді Конституційного суду України Кривенка в справі за конституційною скаргою Дідковського. Відповідь слід надати до 12 жовтня. Що ми робимо? Колеги, хто за те, щоб доручити Ірині Ігорівні за своїм підписом дати відповідь від імені комітету на цей запит, прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято. І переходимо до бюджету. Так? Так. Так, хто в нас може доповідати по бюджету? Ви, пане Віталій, будете доповідати? Так, будь ласка. Будь ласка.
Uh, З тих матеріалів до державного бюджету на 2019 рік, які ми отримали, і взявши до уваги ті матеріали, які містяться на сайті Держкомстату, Держказначейства, можна дійти наступних висновків при аналізі проєкту державного бюджету. Культура і мистецтво в зведеному бюджеті України. На наступний рік планується продовження позитивної тенденції, тобто будуть зростати номінальні видатки на культуру і мистецтво як в державному бюджеті, так і в місцевих бюджетах, хоча, звичайно, меншими темпами, ніж це було, наприклад, в минулому році. Тому що в минулому році було зафіксовано рекорд, на 46,2% були збільшені видатки на культуру і мистецтво по всіх бюджетах нашої країни. На жаль, наступного року видатки на культуру і мистецтво не просто будуть мати менші темпи зростання, а це 15,4%, але вони будуть мати і меншу динаміку, ніж загалом зведений бюджет, і будуть меншими, ніж планований індекс споживчих цін. При цьому ми повинні розуміти, що, напевно, інфляція буде вищою, ніж планується, як у цьому році, так і в наступному році. Хоча в будь-якому випадку відбувається реальне зростання видатків, не тільки зростання номінальних видатків на культуру і мистецтво, але й реальних видатків на культуру і мистецтво, тобто культура отримує більше, завдяки позитивній динаміці, яка спостерігається протягом останніх років, наступного року ми принаймні відновимося і досягнемо рівня фінансування за рахунок публічних бюджетів культури і мистецтва 2014 року. Тобто ми повернемося в 2014 рік. Це при тому, при всьому, що валовий внутрішній продукт нашої держави наступного року ще не повернеться, 2014 рік. Можливо, і так. В Україні спостерігається високий рівень децентралізації фінансування культури, тобто ми бачимо, що 75% видатків проводиться по місцевих бюджетах і лише 25% видатків проводиться через державний бюджет. Щодо державного бюджету. Фінансування Міністерства культури України в державному бюджеті протягом 2014-2016 років мало гіршу динаміку, ніж зростання номінальних видатків загалом по державному бюджету. Хоча протягом 2017-2018 років ця тенденція змінилася. Наступного року у нас знову ж таки темп зростання фінансування Міністерства культури буде меншим, ніж загалом темп зростання номінальних видатків по державному бюджету, що пояснюється необхідністю погашення зовнішніх боргів, які припадають, пік припадає на 2019-2020 роки. Варто зазначити, що видатки розвитку Міністерства культури, які планові показники яких виросли 2018 року 4 рази, що є дуже позитивно, наступного року теж збережуться, і ми матимемо з усього бюджету Міністерства культури майже 800 мільйонів гривень видатків розвитку, а це 11,6% всього бюджету міністерства. Основні програми, по яких будуть профінансовані видатки розвитку, це 18.1.280 будівництво об'єктів загальнодержавного значення у сфері культури, це 500 мільйонів гривень, 18.01.170 це комплексна програма, яка стосується дуже багатьох напрямків діяльності міністерства, 144,2 мільйона гривень, 18.01.020 це стосується національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні Музею Революції Гідності і Колизевого Державного архіву Українського інституту національної пам'яті майже 58 мільйонів і програма 18.01.060 підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами 3-4 рівнів акредитації. Це 50 мільйонів. Звичайно, коли подивитися на структуру видатків розвитку, то очевидно, що вони дещо викривлені, тому що у нас на будівництво нових об'єктів направляється левова частка видатків розвитку, а на оновлення матеріально-технічної бази міністерства у нас дуже мало коштів передбачено на цю мету. По загальному фонду, оскільки ми знаємо, що наш бюджет поділяється на загальний фонд і спеціальний фонд. Загальний фонд – це ті видатки, які будуть проведені безумовно, спеціальний фонд – це ті видатки, які в основному заробляють бюджетні установи, і це буде теж залежати від кон'юнктури ринку, і від інфляції, від купівельної спроможності населення і так далі. Тобто це ті видатки, які є під питанням. Ті видатки, які є безумовні, тобто які проходять по загальному фонду, зростання у нас відбудеться на 5-6%, тобто це менше, ніж індекс споживчих цін, тобто менше, ніж інфляція. По суті, ми по міністерству матимемо зменшення реальних видатків порівняно із 2018 роком. Половина всіх видатків по загальному фонду міністерства у нас буде направлено на три напрямки. Перший напрямок – це освіта, підготовка, перепідготовка кадрів для сфери культури і мистецтва. Це 1,224 мільйона, або 19% всіх видатків. Фінансова підтримка національних театрів – це 1,157 мільйонів, або 18% всіх видатків. І підтримка кіно – це 1 мільярд, або близько 16% всіх видатків. У проєкті державного бюджету на 2019 рік, що впадає відразу в очі, передбачено суттєве збільшення фінансування трьох бюджетних програм. Тобто всі інші бюджетні програми десь на тому ж рівні. Три бюджетні програми значно збільшене фінансування. Це підвищення кваліфікації, підготовка, перепідготовка кадрів у сфері культури і мистецтва в 2,7 рази. Програма 18.01.100 фінансова підтримка національних творчих спілок і заходів Всеукраїнського товариства просвіти в 2,1 рази. І програма 18.01.020 заходи з реалізації державної політики в сфері відновлення і збереження національної пам'яті, забезпечення діяльності національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні, Музею Революції Гідності, Гузеу Державного архіву Українського інституту національної пам'яті в 2,1 рази. Щодо останнього слід зазначити, що дуже багато років фінансування не виділялося, тому це відновлення справедливості, можна сказати. Да? До бюджетної програми новоствореного українського, що теж впадає в очі, що до бюджетної програми новоствореного українського культурного фонду віднесено програму на створення і розповсюдження фільмів патріотичного спрямування з фінансуванням 500 мільйонів. Таким чином Український культурний фонд буде фінансуватися на 708 мільйонів, хоча насправді ті види діяльності і той характер діяльності, який ми закладали при утворенні Українського культурного фонду, фінансування залишається точно тим самим, а 500 мільйонів вони будуть використовувати на кіно, при тому при всьому, що в нас є Держкіно і якби немає логіки у тому, щоб розповсюджувати кошти.
Я вас трошки переб'ю, тому що я пам'ятаю, коли в минулому році з'явилася ця стаття на патріотичне кіно, ну, певна логіка була, щоб міністр культури, відповідно до свого особистого рішення, як це робиться в європейських країнах, бажаючи підтримати ту чи іншу ініціативу, дійсно дотував, фінансував певні фільми, які держава вважає патріотичними. Але культурний фонд – це така сама конкурсна установа, як і Держкіно. І фактично створювати, доручати їм, робити одне і те саме паралельно, для мене не до кінця зрозуміло. Культурний фонд може підтримувати, наприклад, якісь особливі фільми, там артівські проекти, відеоарт або ще щось, що не підпадає, теж те, де є на стику інших видів мистецтва і кінематографу. Так, я це розумію. Але таким чином це робити, для мене це не до кінця зрозуміла позиція, але ми обговоримо тут це.
Ну, от, власне, я про те і говорю. Так.
Патріотично, все-таки патріотично. Це така загальна історія, що під цим можна...
Деяких кращих фільмів не було на патріотичному.
Ні, але просто, що... Ну,
як ці музеї створюються в нормальних країнах, після того, як проходить достатній час. Тоді створюємо музеї. А так, зараз, коли ми це створюємо в цьому часі, правду чи неправду, так воно чи не так. Ну це ж треба, щоб пройшов. Ну це вже і
дякую. Дякую, колега. Віталій, завершуйте.
І останнє, що я хотів би зазначити, це те, що відновлено програму 18.01.300 фінансова підтримка друкованих періодичних видань культурологічного напрямку і газет мовами національних меншин. Все інше фінансування по загальному фонду і по спецфонду, в принципі, нічим не відрізняється від фінансування цього року передбаченого. Тобто змін в структурі фінансування і в наборі бюджетних програм, які фінансуються через міністерство, я не побачив. Конкретні показники змін щодо касового виконання окремих програм міністерства за 2016-2017 рік, ті видатки, які затверджені 2018 року, ті, що плануються в 2019-му, ви можете побачити в порівняльних таблицях, в додатку першому, в додатку другого, до довідки, яку я всім роздав. Дякую.
Дякую, Віталій. Колеги, будь ласка, міністерство.
Запитання. А можна запитання одне для мене? Я тут не знайшла, може я неуважно дивилася. Віталій, а де поділася ця стаття «Українська програма, українська книга»? Вона врахована в інституті української книги?
Вона врахована...
Ми зараз про це будемо говорити.
Вона врахована в інституті книги, вона була не профінансована в минулому році, але, ну, тобто вона була передана 17-го року в інститут, але в 17-му вона не була профінансована.
Забезпечена діяльність Українського інституту книги та...
Там є окремо. Будь ласка, давайте, з вашого дозволу, можемо, якщо ви не проти, заслухаємо представників міністерства, комітетів, культурного фонду, а потім про їхні побажання і тоді висловимося. Добре? Не заперечуєте?
Дякую дуже. Насправді наш бюджетний запит, який ми подавали, був рівно вдвічі більший, ніж те, що пропонується в законопроєкті. Ми розуміємо, що ресурси обмежені, і ми не можемо повністю задовольнити наші потреби, але є такі пріоритетні речі, наші стратегічні пріоритети, які ми встановили урядом відповідно до коаліційної угоди, інших засадничих документах, і дуже боїмося, що в разі недодання певних сум на ті чи інші наші програми, ми просто не зможемо реалізувати в повній мірі ці пріоритети і таким чином не зможемо ефективно працювати. В першу чергу я маю на увазі мистецьку освіту і все, що з цим пов'язано. Це наш пріоритет, який триває третій рік. Всі ми знаємо, що в цьому році це були мистецькі школи, інтернати, це багато законодавців в цьому сенсі також було змінено щодо мистецької освіти і підзаконних актів розроблено. І майже на всі наші потреби в цьому році ми по мистецьким школам, тобто по першому рівню, ми закрили свої питання. Наступний рік мав би стати великою увагою до вищих навчальних закладів мистецького спрямування у сфері підпорядкування міністерства. До того ж, кілька з них мають ювілейні дати. Львівська академія, яка тут якраз в цій постанові фігурувала. Тому, звичайно, ми надіслали лист до Комітету з питань культури і духовності, де цю всю потребу визначили, воно все є в роздаткових матеріалах. Якщо ми говоримо взагалі, що людський капітал через мистецьку освіту, який ми маємо розвивати, то не забезпечено видатками 435 мільйонів, з яких поточні 77 і капітальні приблизно 357 тисяч гривень. Це пов'язано з тим, що всі ці 30 років, майже 30 років, а може і 30, ще до набуття незалежності України, не виділялося фінансування на оновлення матеріально-технічної бази, на проведення реставрацій, тому що наші заклади вищі, як правило, знаходяться в історичних будівлях, пам'ятках національного, місцевого значення. Тобто їх рівень не відповідає. Що це зробить? Це робить те, що молодь від'їжджає за кордон отримувати нижчу іноді за якістю освіти, якщо ми говоримо про академії музичні, але кращу за комфортними умовами перебування. Тому, звичайно, просили на цьому все ж таки закцентуватися і оцю нашу суму якимось чином хоча б трошки нам допомогти. В нас 19 освітніх закладів загалом, із них один підвищення кваліфікації вищих 10. Тобто це стало нашим пріоритетом і завершило такий цикл оновлення мистецької освіти. Що стосується наших, скажімо так, культурної спадщини, це наш пріоритет по реєстрам, по формуванню цього загального реєстру культурної спадщини, який має кілька значить, підсекторів, підмодулів. Да. Важка робота вже проведена, я маю на увазі розробку наукову і програму цього забезпечення. І для того, щоб в наступному році ми мали вже можливість закупити обладнання, сервери і впровадити ці модулі, в принципі, які б вже могли б наповнюватися, бо наповнення – це вже технічна робота. Головне – це програмне забезпечення, і науковий проєкт в цьому році був реалізований, відзвітований, в наступному році має продовження саме по розробці цього реєстру. Нам, звичайно, не вистачає грошей. Це 35 мільйонів гривень. Це повне три модулі реалізація цього реєстру. Це, тобто, якщо мистецька освіта – це перший пріоритет міністерства, спадщина і нацпам'ять – це другий. Дуже чудово, що якраз в наступному році все ж таки ми сподіваємося, що Інститут нацпам'яті реалізує свій архів, і на це з'явилися гроші. Насправді вони потрошки виділялися і в минулих роках, але через відсутність приміщення ми просто весь час їх перерозподіляли і не могли використати. А тепер ну, це таке ще для нас. Да, приміщення є, я думаю, що ми зможемо це нормально робити. Ну і те, що стосується, знову ж таки, спадщини, це паспортизація пам'яток ЮНЕСКО, національного значення, виготовлення історико-архітектурних опорних планів. Це дуже велика робота, вона вже триває. Ми потребуємо 24 мільйони в найкращому випадку, щоб її завершити. Тобто завершити, звичайно, ми не завершимо в наступному році. Але ми зробимо дуже високий відсоток роботи, який закладе потім нормальне далі функціонування далі цих речей. Ну, як вже говорила, електронний інформаційний ресурс культурної спадщини – це наше все. І дуже важливе питання для нас, воно теж відповідає плану пріоритетних дій уряду, це гранти, які ми цям ми даємо, це так, указ президента державну підтримку культури і мистецтв в Україні. І в нас, на жаль, на виплату цих грантів 1 мільйон гривень заплановано на наступний рік, але ми розуміємо, що це недостатньо. За двома так, да, так. Да, і ми на уряді вже схвалили проєкт урядового акту щодо указу президента, да, але ж урядовий проєкт був щодо підвищення цих грантів, тому що насправді мільйон для всіх сфер і галузей мистецтва – це є образотворче, яке дуже кошторисне і вартісне, я мала на увазі, і сценічне, і циркове, кінематограф. Тобто цей мільйон, це ну, взагалі він навіть не охоплює, або ми, або люди не дають свої проекти, або ми можемо фінансувати дуже невеличку…
Ви можете поділити там ще на 30?
Так, грант, так, так. Тобто,
ми даємо по 800 тисяч гривень грант на кіно. Це да. Про що взагалі?
Да, і це абсолютно інше. Це ці гранти президента, да, України, які це не стосуються ні діяльності Українського культурного фонду, ні Держкіно, тобто це. І там, ну, така, я думаю, невелика сума, яка становить 7 мільйонів, яка насправді не в рамках державного бюджету незначна, але в рамках ну, нам соромно навіть давати такі гранти, коли ми не знаємо, як роздати на ці проекти молодим людям. Це молодим людям до 35 років, для того, щоб вони реалізували себе в житті, хоча б почали. Да. Це молоді діячі, да, це до 35 років. Це ну, іміджево і принципово дуже важливо. От тому, от якось так, звичайно, все в нашому листі викладено. Сподіваємося на вашу підтримку для того, щоб ми хоча б реалізували ті завдання, які задекларував міністр політично, перейдучи на посаду міністра. Дякую.
Дякую, пані Світлана.
А кіно ще?
Ні, так ми всім надаємо слово. Так, пане Пилипе, будь ласка.
Ну, я хотів би зосередитися на двох програмах. Ну, про гранти президента вже сказали. Перше, це програма, власне кажучи, наша основна. І яка передбачає реалізацію закону про державну підтримку кінематографії. На жаль, ті кошти, які на сьогоднішній день виділяються на цю програму, вони не дають можливості реалізовувати будь-що з тих прекрасних речей, які в цьому законі були записані, які ми з вами разом тут формулювали, обговорювали, підтримували, в хорошому сенсі цього слова лобіювали, відстоювали і зрештою довели це до чинного закону. І фактично сьогодні ми з цього всього маємо можливість фінансувати лише створення фільмів і серіалів. і проводити заходи з промоції і просування українських фільмів і українського кінематографу в Україні і за кордоном. Але абсолютно без можливості реалізуватися залишаються такі напрямки, як підтримка освітніх проєктів, в тому числі фінансування студентських фільмів. А на сьогодні це надзвичайно болюча і важлива тема, тому що якщо ми мільярд витрачаємо на виробництво, то я перепрошую, хто ці люди, які будуть це знімати. Ми не вкладаємо при цьому кошти в їх професійну фахову підготовку. Йдеться не тільки про режисерів і операторів чи сценаристів, йдеться і про середню ланку кіноосвіти, яка практично вся є самоучками, людьми, які...
Далі в катастрофічній ситуації.
Даним законом нам же ж, як ви пам'ятаєте, була дана можливість допомагати студентам, фінансуючи їх хоча б навчальні роботи. Таким чином ми б могли забезпечити їм хоча б нормальний навчальний процес. Не можна вчити інновативній креативній індустрії на пальцях за технологіями, які були на зарі кінематографу існували. Так само є, говориться вже давно, і ми знаємо, наприклад, що зараз з наступного року Польща запускає програму так званих кеш-рібейтів, тобто повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених суб'єктом кінематографії при виробництві фільму, на рівні 35%, і фонд, який буде забезпечувати ці виплати, складає 40 мільйонів євро на рік. Мало того, що у нас в законі Польський інститут штуки фільмові, мало того, що у нас 16,6 записано, так у нас це досі ще й не працює. Ми втратили вже цього року, там, наприклад, проєкт HBO про Чорнобиль, який міг би прийти на зйомки в Україні, але вони пішли в Литву, тому що там просто їм повертають частину коштів. Так само ми зараз стикнулися з грандіозною проблемою, пов'язаною з прокатом. Ми виробляємо фільми, щотижня у нас прем'єра, але ми їх показуємо в 512 залах, а вже, перепрошую, менше, бо з першого числа кінопанорама і кінотеатр України – це мінус 3 зали.
Пані,
тобто...
Вибачте, пане Павло, ви зараз договорите. У мене прохання до пані Світлани. Все ж таки, всі ці відомства є в вашій сфері управління. Ми можемо отримати від міністерства єдине звернення, яке би стосувалося і тих всіх проблем, про які зараз говорить пан Филип, і тих проблем, які існують в інших, наприклад, в Інституті книги, і в культурному фонді. Щоб ми це отримали, все зведено з побажаннями усіх, загальною цифрою, з побажаннями усіх керівників відповідних органів виконавчої влади або установ, які є в сфері кураторства Міністерства культури.
Так, звичайно, ця довідка, яка в мене, яка дубльована в листі, який ми надіслали, це найкритичніші наші речі, без яких ми можемо додатково, ми зробимо лист разом з Держкіно щодо саме цих проблем. Тому що про Інститут книги на сьогоднішній день, по Українському культурному фонду, ми, в принципі, обговорили, щодо сум в нас нема.
Просто від Держкіно, наприклад, ми якраз говорили тут з колегами, у мене є ваші побажання, рекомендації, від Держкіно немає нічого. Поки що. Але я розумію, що нам би теж складно, як комітету, це збирати з кожного окремого органу виконавчого. Ми задоволені всіх тут слухаємо і говоримо, але ми б хотіли, щоб міністерство наперед все це сумувало і нам давало таку готову методичку, з якої ми би просто її затвердили і кожен з нас ішов лобіювати виділення цих коштів. Дякую. Вибачте, коли продовжуєте.
Ми ці потреби подали в бюджетний комітет, і, наскільки мені відомо, там окремі народні депутати, співчуваючи кінематографу, теж подали. Але ми, я думаю, що без проблем і міністерство неодноразово давали це, і можемо безпосередньо передати в комітет там прямо завтра зранку. Це
ми були вдячні.
Це буде зроблено. І я тоді закінчу, я не буду там деталізовано говорити навіть зараз про цифри, я просто буду говорити про напрямки, які фінансуються на рівні нуля зараз.
Це і підтримка, тобто кінопрокату, про яку я вже сказав. Окрема важлива форма підтримки – це підтримка центру Олександра Довженка. Тут присутній його директор і очільник. І на сьогоднішній день це складає всього лише 5 мільйонів гривень. А там зберігається весь національний архів всієї національної кіноспадщини. Це просто небезпечно, це вже може потягнути за собою зовсім негативні для нас наслідки. Так само було законом передбачено, що тепер архівні копії фільмів національних будуть вироблятися за державний кошт, а не за кошт продюсерів. Тобто це теж треба фінансувати, так само як фундаментальні та прикладні дослідження, освітню діяльність. І сьогодні я дуже дякую за підтримку законопроекту про кінокомісії, але їх діяльність теж треба наповнювати фінансовим змістом. Окремо виникає додаткова потреба суттєва. Як ви знаєте, створюється Рада з державної підтримки кінематографії, яка зараз якраз формується Міністерством культури і потім буде передано затвердження в уряд, але їм треба платити стипендію. Уряд затвердив обсяг цієї стипендії, але джерело фінансування, тобто нам доведеться з фільмів якихось забирати, а це на наступний лише рік це 7,3 мільйонів гривень. Окремо йде історія з перспективним нашим вступом до Євремажу. Там нам потрібно 4-5 мільйонів гривень на виплату членських внесків. У зв'язку із цим всім і тим, що всі ці програми необхідно адмініструвати, і взагалі в Держкіно суттєво збільшилося навантаження у зв'язку з збільшенням виробництва фільмів і збільшенням роботи по забезпеченню захисту інформаційного простору, нам просто необхідно збільшувати і винагороду, і заробітну плату. Це вже інша бюджетна програма, керівництво та управління у сфері кінематографії. Бо фактично у нас наступного року той обсяг передбачених фінансування навіть не передбачає збільшення заробітної плати, щоб покрити хоча б інфляційні процеси. І ми просто не можемо на деякі посади, ми оголошуємо конкурси, ми не можемо найняти людей, тому що ми не можемо їм запропонувати адекватну оплату їхньої праці. Так само нам необхідно звільнити приміщення в мистецькому арсеналі, бо в нас цього давно і, в принципі, переконливо вимагають. І нам необхідно переїхати в інше приміщення, передбачити кошти на його ремонт і забезпечення. І вже це виглядає смішно, але, наприклад, у нас фонд на відрядження складає 50 тисяч гривень на рік. При цьому ми повинні забезпечувати представництво нашої кіноіндустрії там, в Каннах, наприклад, там, в Торонто і так далі. І, якби фактично це просто унеможливлює цю роботу, і це навіть смішно, мати на відрядження 50 тисяч гривень, це я не знаю, куди можна поїхати і щось ефективно зробити. Тому загалом ми просили би збільшити нам фінансування, підтримати збільшення фінансування за програмою нашою, яка називається 60-30, 180-60-30 на 1 мільярд 490 мільйонів гривень і за бюджетною програмою 180-60-10 керівництва та управління на 10 мільйонів 33 тисячі 700 гривень. Це, я розумію, що, можливо, там нема можливості збільшувати саме на таку суму, але принаймні врахувати ці вибажання частково, особливо на апарат, я вважаю просто критично необхідним, тому що інакше ми просто не будемо здатні функціонально виконувати покладені на нас обов'язки. І є ще одне побажання, яке стосується не грошей, це найпростіше зробити.
для того, щоб нам бодай платити гроші у вигляді стипендії членам Ради з питань кінематографії, треба внести зміни до бюджетного кодексу України, саме до підпункту Г пункту 10 частини 1 статті 87 бюджетного кодексу, виклавши його у новій редакції, саме державна підтримка кінематографії у формах, визначених Законом України про державну підтримку кінематографії в Україні та у додаткових формах, встановлених Кабінетом міністрів України, і виплата стипендії членам Ради з державної підтримки кінематографії. Ця, до речі, поправка дозволить також реалізовувати всі інші форми підтримки кіноіндустрії, які передбачені законом, хоча б ну, в якихось символічних фінансових обсягах, запустивши їх в якомусь пілотному режимі, якщо для цього буде недостатньо фінансування для їх повноцінної роботи. Я дуже дякую за увагу і за постійну підтримку, яку ми відчуваємо з боку комітету в цілому і всіх його членів. І завтра зранку ми в письмовому вигляді це передамо вам.
Дякую, пане Полипе. Будь ласка. Ну, чи ми, пане Іване, чи ви,
я
чи...
Вважаю, що вже
про кіно говорили, так.
Дякую, Полип Юрійович, довести ці питання. Зараз мені не так йдеться про наше фінансування, що воно мізерне, звичайно, і 25% держави наших доходів, наших витрат покривається. Решту ми, унікальна інституція, заробляємо самі. Це безпрецедентно, але це не може бути безконечно. Особливо в світлі прийняття закону про швидку правову приватизацію, який так чи інакше поставить під питання приватизацію тих корпусів, з яких ми отримуємо дохід. Це неминуче, і ми хочемо до цього підготуватися, поступово підвищуючи долю державного фінансування, тому що через 2-3 роки ми залишимося тільки з державним фінансуванням, і воно не може бути 5 мільйонів, що зараз складає ціле 35% тільки зарплат. Ми тільки зарплат визначаємо. Допомогу. Но найважливіший момент мені стається, це те, що для мене теж непостижимо, чому розбито фінансування в двох категоріях, через те, що Мінкульт нині буде через фонд. Власне кажучи, з утворенням Ради виникне питання, в компетенції Ради буде визначення переліку фірм, які підлягатимуть публічному зберігання на плівці, як ми прийняли це положення закону про підтримку. І Рада буде компетентно визначати ієрархію цих фільмів, або першочерговість друку. Виходить, що зараз двох джерелах буде готуватися, продукуватися кіно. Але в жодному із бюджетів, ні в Інкутівському, ні в Держкіношному не передбачені ці кошти. Це функція парасолькова для двох секцій фінансування. І там, і там фірми мають так чи інакше зберегтися, бодай частину. Зараз ми кажемо про всі. Ми кажемо про якийсь перехідний період, який дав би можливість, ну, хоча б найкраще зберегти. Да? То це питання, в принципі, галузеве, бо воно стосується як обох органів державної влади, як того, що реалізує, так і формує. Зараз буде стосуватися також Українського культурного фонду. І якщо ми цей рік прожили, там ми, коли повірю, що знайшли змогу частково, ми самі профінансували, частково Держкіно профінансували, сім фільмів ми за результатами року на прийомці збережемо, то в наступному році такої змоги у нас не буде. І це питання треба вирішити в якийсь спосіб. Це питання невеликих грошей. Якось 10 мільйонів гривень, а можливість зберегти 20 фільмів, 30 фільмів. Невелика сума, але все-таки ми маємо вийти в результаті через пару років до того прийти, до чого цивілізовані країни прийшли, що всі фільми незалежно від їхньої художньої естетичної якості мають бути збережені, не нам її визначати, а через десятиріччя. І цей процес треба планувати. Було б непогано цю стабільність якусь передбачити вже в наступному році, в 19-му. Більше, що це буде рік 25 років довженка, знову ж ви на комітеті будете ювілейні ці вшанування вирішувати, напевно. Ну, була би...
Коли це буде?
Наступний рік.
Це буде вже.
Так, вирішення, якраз так, вирішення, власне.
Дякую. Дякую, пане Іване. Пані Юля, ми вас підтримуємо. І в нас є прохання від вас і від міністерства про збільшення фінансування видатків споживання на оплату праці. Тому що ми розуміємо, що вам дали бюджет, а грошей на оплату праці для реалізації цього бюджету не дали. І в нас часто такі абсурди відбуваються. Так що ми про це знаємо. Але, будь ласка. Так.
Фактично наш запит ми будемо прийняти до уваги. Нам було без нашої попередньої згоди перекинути 10 мільйонів на патріотичне кіно. Це зобов'язання у нас зросли, а по факту фінансування команди, фінансування інституції нашої такої залишилося в розмірі 2018 року.
Давайте вирішимо з вами про патріотичне кіно. Як ви бачите, це має бути?
Ну, ми вже говорили з паном Ільєнком і з Міністерством культури. На мою думку, одна інституція має впливати на фонд кінематографії, тому що український культурний фонд керує 8 секторів культури мистецтва. І це буде недоречно і, на мою думку, погано для інших секторів, оскільки в нас виходить, що дві інституції керують кіно з досить великих сум. І тільки 150 мільйонів залишиться на інші 7 секторів культури мистецтва, які ми теж маємо покривати. Крім того, теж кіно вже випрацьована база, є команда, є механіка підтримки саме цієї галузі. А в Українському культурному фонді немає на це ні людських ресурсів, ні нормативної бази, крім того, що ми маємо тепер підпадати під дію закону про УКР, де прописано, що ми підтримуємо проекти, які не несуть за собою отримання прибутку, що не реально перетримує до ласки. Тому виходить, що цю роботу, яку ми проводили у 2018 році, ми маємо починати у 2019 році знову робити. Тобто новий порядок використання коштів, нові зміни закону про Український культурний фонд, і величезний об'єм роботи, який додається на команду, яка залишається незмінною, тому що, як ви вже правильно зазначили, на заробітні зарплати там не було передбачено. Є надзвичайна команда також.
Я хочу,
а крім того, залишається зобов'язання Міністерства культури, яким ми ні в якому разі не будемо брати на себе по 69 фільмам, які були обрані цього року. Оскільки вони фінансують 70%, 30% випадає на Український культурний фонд, що передбачає контроль за виконанням проєктів і перевірка звітності і сплати 20%, що 100% не буде здійснено нашою командою, оскільки зобов'язання іншої інституції, яка це немає наміру. Ми зверталися власне до Міністерства культури і також до вас з проханням вирішити це питання на даному етапі. А крім того, залишається відкритим питанням оплата праці експертів. До цього часу воно, на жаль, не вирішено. Документи гуляють в Міністерстві культури по всіх відділах і не виходять звідти. На рівні Міністерства фінансів, на рівні Міністерства економічного розвитку. Якщо така ситуація буде сприйматися в 19-му році, то просто Український культурний фонд може припинити своє існування і відкритися. Тому що зараз процес відбувається не
сухий. А вас,
експерти, 99 людей, які очікують заробітної плати, яку ми не можемо його оплатити, тому що зміни закону були проведені, а зміни в іншому нормативному акті сьогодні жовтний місяць.
Грубо кажучи, вам нав'язали цих 500 мільйонів, про які ви і не згадували?
Я дізналася з преси.
Хто за мені дав такі?
В мене... Ні, дивіться. Юлі, в мене до вас, ну, я вам скажу свою думку. Є фільми, які не підпадають під, наприклад, Держкіно. Бо Держкіно повинно проводити конкурс творчих робіт і, відповідно до цих творчих думок, там щось висловлювати. Недаремно ініціювали цю статтю про патріотичні фільми, яка, в принципі, є непоганою. Наприклад, ну, в нас ніхто не дофінансовує канал «Культура». У нас є, можуть бути фільми культурологічні, документальні, які розповідають про українську історію, які, може, не є мистецькими, є, скоріше, хронікальними. Але думаю, що такі фільми ви могли би підтримувати і фінансувати. Очевидно, це не 500 мільйонів. Але мати якусь невелику програму, або дійсно відеоарт. Тобто мати якусь невелику програму аудіовізуальну, мені здається, ви могли би. Просто Почекайте. Просто це мої думки. Так? Просто вона має бути чітко розділена тематично. Виділена і має бути логічно зрозуміло, чому це у вас. Це точно не обов'язково патріотичне кіно, тому що патріотичне кіно це знову ж таки це політичні рішення політиків, а ви позаполітичний, позапартійний творчий фонд. Тому коли було патріотичне кіно в Мінкульті, для мене певна логіка в цьому була. Може не була логіка в тих сумах, які на це були виділені. І так як це відбувається в інших країнах, такі фільми дофінансовуються, держава може допомогти тим фільмам, які робить Держкіно, ну і в нас вони так намагалися робити в цьому році. Як ви самі думаєте? Як ви вважаєте?
Ми вже поговорилися з Міністерством культури, я вже це теж вам зазначила. Питання, або Держкіно, або Міністерство.
Тобто ви взагалі не хочете займатися виробництвом фільму?
Так, є кіно, як один із пріоритетів нашої
діяльності. Микола, подивися, що...
Є один із секторів. Тобто аудіовізуальний сектор є діяльністю Українського культурного фонду. Станом на сьогодні ми підтримуємо найбільші проєкти в сфері аудіовізуального мистецтва. Це підтримка розвитку сценарію, промоцію України за кордоном, тому що цей сектор є...
І цих грошей без цих 500
мільйонів... 159 мільйонів, які були виділені в цьому на підтримку проєкту зі сторони Українського культурного фонду по напрямку кіно, планується 169 проєктів із 16. І підтриманих 69 проєктів із 300 – це зі сфери кіно. Я вважаю, що це гарний відсоток. Якщо порівняти з модою детально, то там взагалі 4 проекти. Культурна спадщина займає друге місце після кіно, тобто кіно йде на першому місці.
Тобто це я
почекайте,
тобто ці гроші, якщо без цих 500 мільйонів, інші кошти на створення тих фільмів вам виділені теж.
Зовсім не створення, вони дотримують.
Добре, на розвиток.
Ну, якраз там відбувається...
Питання, Юля, в мене наступне питання. У вас є
Створення розповсюдження. У нас було фінансування лише на ті етапи, які ми покривали.
І на наступний рік без цих 500 мільйонів ці кошти вам виділяються в бюджет?
Ні, ми просили не 200.
Так.
Ми просили 500, тому що 200 було на цей рік і на 2 місяці
фінансування. Так.
Ми просили 500 мільйонів так. На головне функціонування Українського культурного фонду підтримку 8 секторів, в тому числі кіно,
так.
В розрізі тих стадій, які не підтримуються теж кіно.
Ви просили 500 мільйонів. Скільки вам, скільки є в проєкті бюджету?
200 і 500 на тільки на патріотичний.
Таким, почекайте, таким чином ми можемо попросити уряд в межах виділених коштів 300 з тих 500 дати вам на всі види діяльності, а 200 додати Держкіно.
Якщо можна, я скажу, тому що насправді, оскільки в цьому році ми якраз вчора підписав прем'єр-міністр постанову про затвердження переліку фільмів, які були обрані для фінансування по програмі патріотичного кіновиробництва і розповсюдження. І завтра буде перше засідання тендерного комітету, ми маємо певні зобов'язання по цим фільмам. В цьому році в нас виплата йде 70% від вартості внеску держави, тому що там по-різному, там є 50 на 50, є 70 на 30 і таке інше. 30% на наступний рік ми планували в нашому бюджеті закласти, щоб завершити наше зобов'язання по конкурсу цього року. Це складає 212 мільйонів гривень. Тобто з цих 500 гривень було... Ой, Боже, 500 мільйонів. Логічно, і ми з Юлією Федів це проговорювали, що логічно б ці 212 залишити в Міністерстві культури, щоб завершити ту процедуру, яку ми і почали. Тому що я насправді не розумію, як ми зараз можемо раціонально порядки, які ми робили відбору, порядок використання коштів, ті зобов'язання, які брали експерти, відібрані Мінкультурою, таке інше, передати...
Скільки ви пропонуєте додати Держкіно? Чи ви пропонуєте нічого не додавати?
По цій програмі, от яка зараз ми говоримо, ми пропонуємо залишити Мінкультури 212, тому що Держкіно теж не завершить цю процедуру.
А 300 залишити Українському культурному фонду на всю їх, на всі 8 їх пріоритетів.
Ну і це буде означати зменшення вдвічі загалом фінансування кінематографу в країні. Так.
Ні, просто дивіться, я що хочу від міністерства? Я хочу від міністерства, і це відповідальність міністерства, цілісну позицію, узагальнити побажання культурного фонду, Держкіно, ваші потреби, і дати нам один лист по фінансуванню всієї культурної сфери. Бо це ваша робота. Це не наша робота слухати тут і обговорювати. Це ви мали вже давно зробити.
Ви дали лист, в якому врахували ті позиції, з яким погоджується Міністерство культури. Те, що про кіно, ми розуміємо, що ми не можемо отримати ті суми, і ми про це тому і не писали.
Ну що значить? Почекайте.
А те, що стосується передачі 500 мільйонів Українському культурному фонду, це було урядове рішення, прийняте прем'єр-міністром, і я думаю, що я не вправі тут говорити, що ми не погоджуємося з цим рішенням.
Почекайте, а що значить не вправі?
Це рішення прем'єр-міністра.
І що? Ваша відповідальність за міністерство. До чого тут прем'єр-міністр? В нього є суб'єктивні бажання, він політик. І ви на політичних посадах, і ваш міністр політик. І що?
Міністр підтримав це рішення
прем'єр-міністра. Тобто міністр вважає, добре, добре, нема питань. Підсумуйте нам всі ваші побажання. Скажіть, Держкіно до вас зверталося з листами про збільшення фінансування?
І ми разом в Мінфіні теж просили про це збільшення.
Ні, чекайте, не разом просили.
Коли готували державний бюджет.
Ми, дивіться,
ми просили
я хочу, імені я хочу. Ти бюджетний комітет і мати єдиний документ з пропозиціями щодо фінансування культури, всіх галузей культури, всіх. Я хочу отримати це від міністерства. Я не хочу, щоб прийшов голова Держкіно і сказав, а на кіно, от як він зараз каже, нам зменшили на кіно, а ви навіть не пропонуєте йому зараз щось збільшити. Може, це не треба, тоді скажіть, що це ваша позиція. Тоді він скаже, що він з нею не погоджується, і ми окремо візьмемо від нього лист. Але я хочу знати вашу позицію. Бо або міністерство підтримує збільшення коштів на Держкіно, або не підтримує.
Певно, міністерство підтримує кошти, збільшення коштів. Це
які ми, в принципі, подавали, і розрахунки, під які ми робили. І, в принципі, це все відповідає дійсності, і ми теж підтверджуємо, і ми вже писали теж на роботі звернення на народні депутати і будь-які інстанції, і комітети, і Мінфін, з приводу того, щоб дійсно, що всі ті видатки, які були залишені на рівні минулого року, ми дійсно просили, щоб там їх збільшили або розглянули
збільшення. Дивіться, питання не збільшили чи не збільшили. Голова Держкіно, так як голова культурного фонду, інші підомств, чітко знають, які кошти і для чого, і з яким обґрунтуванням їм потрібні. Чому Міністерство культури не може зібрати всі до одного побажання, включаючи Інститут книги, і прийти до нас? Ми за це проголосуємо. Звести це в один документ. Кожен його візьме. Ми підемо на бюджетний комітет, приймемо рішення комітету. Чому ми повинні збирати по одному листочку з кожного і тут, не маючи ні апарату, ні штату, пробувати це зліпити? Ну, я до вас без претензій, я просто хочу, щоб ми налагодили роботу нашу, так як вона має бути організована, і так, вам буде зручно і нам.
Так, просто знаючи про обмеження наступного року бюджету, ми в своєму листі на Комітет з питань культури і духовності дали критичні потреби пріоритетних напрямків нашої роботи. І ми, чесно, відверто кажучи, розуміємо, що за допомогою бюджетного комітету і вашого видатки на Держкіно і на Український культурний фонд ми зможемо збільшити в ті чи інший спосіб, вже перебуваючи і розглядаючи законопроект тут, в Верховній Раді, народними депутатами. Те, що ми написали в тому листі, який в матеріалах, це те, що критичні речі для галузей різних. В тому числі і кіно, тому що там є вищі навчальні заклади, сфери кіно і таке інше. Ми завтра надішлемо додатковий один лист, який включує і той попередній критичний по пріоритетам уряду перелік наших потреб і потреби наших інституції, які координуються Міністерством культури.
Я можу в ролі статистика вийти? Можна питання?
Ви ніколи тут не були в ролі статистики?
Ну, я відчуваю статистику.
Даремно?
Тобто, все за бюджетом на культуру зрозуміло. Зрозуміло, що все погано, і зрозуміло, де якісь місця погано. Ми будемо старатися зробити те, що ми зможемо, щоб цих місцях якось дуже погано стало просто погано.
Навряд чи
це вдасться, відверто кажучи, і ви всі розумієте, чому. В мене лише питання, на превеликий жаль, мені шкода, тому що я з великою симпатією ставлюся до першого заступника міністра, як до працездатної, інтелектуальної і відповідальної людини. Але різні ролі. Мене цікавить два маленьких питання. От вам треба 35 мільйонів гривень для себе, не для
реєстру.
Там 24 мільйони, це соромно говорити мені, які суми називати, на історичні архітектурні оформні плани, там, ЮНЕСКО. Ми далі продовжуємо говорити, що під Міністерство культури завідує там кількома десятками національних закладів культури, і вони переймаються їхніми ремонтами, вибачте за сарказм, так? А при тому вся Україна падає, і за 27 років Міністерство культури не спромоглося інтелектуально або запропонувати субвенцію культурну, за кошти якої можна було б фінансувати пам'ятки, які не відбуваються під підпорядкуванні Міністерства культури, як за відділом культури якоїсь селищної ради, перепрошую, за метафору. Тобто цього немає, тому що немає. А натомість, в мене хворе питання, чому знову на 100 мільйонів збільшується фінансування національних театрів? От не могу. 100 мільйонів, від 100 мільйонів відняти 35 вже має резерви, відняти 20 більше в порівнянні з минулим роком. Чому збільшується на декілька десятків мільйонів знову фінансування наших прекрасних громадських спілок і спілок? Я розумію, це я розумію, і це може ще розуміє дехто, хто знає, так? Ви пам'ятаєте, як тут мене кляли, як тут мене розпинали, а ви сиділи сітками і мовчали, і давали це робити. І тут приходив,
хай треба хоч одну Жанну Дарк мати серед нас.
Хай Бон спочиває, приходив Танюк і розказує, як подаляк нищить українську культуру. Хай Бон спочиває, я нічого не маю, ніяких вам. І ви, да, тобто, ви нічого не пропонуєте. Я розумію, що треба театральним тим людям, які одиноким людям, які залишилися після роботи в театрі, збудувати в Трутинському будинок для них. Послухайте, нема проблем, і ми говорили про це, чому це не подано окремо, як інфраструктурний проєкт. Цього не видно. А чому стільки театральних діячів вперед? Мене цікавлять принципи, щоб вони були зрозумілі. Скажіть мені, будь ласка, а одинокі поважні актори, вони одинокі тільки під Києвом, чи вони одинокі так само і під Одесою? Так само і під Харковом вони одинокі. Тобто вони тут усі. Тобто, от такі от елементарні речі. 100 мільйонів додатково на театр. Послухайте, мене можна зробити страхопуддя для театрів. Мені вже це не страшно, мене це не лякає взагалі. Тому що це вже є доконаний факт, що я є страхопуд. Але нема проблем навіть дати їм не на 100 мільйонів більше, а на 500 мільйонів більше, як на кіно. Забрати в кіно і віддати театрам. Ну тільки хоч якусь динаміку скажіть. Вибачте, будь ласка, мені соромно говорити про це, Іване, при тобі. Тому що нас не прийнято хвалити чи підтримувати. Але я, на жаль, це зроблю. Ну чому динаміку і перспективне мислення якесь, і нову якість продукту, наприклад, центр Козленка може показувати, а наші театри далі, як і 25 років тому, були найкращими в світі, і далі залишаються.
Але разом з тим ми не змогли
нічого. І закінчую. Нічого того бюджету не буде, як я вже казала, Микола, Марія, пане Сергію. Ми зробимо те, що від нас залежить. Але немає сформовано, я підкреслюю, це вже третій рік підряд державної політики щодо культури, яка би мала мати своє дуже чітке відображення у бюджеті.
А я хочу, знаєте, що сказати? Що от, ну, ви всі насправді молоді люди. І всі талановиті. Тому що абсолютно заслужено Ірина Івана похвалила, я хочу Юлю похвалити, Полипу похвалити. Тому що я коли дивлюся, як вони працюють, в принципі, ну, я з повагою ставлюсь до роботи цих людей. Що не можна всім зібратися, прийти до Жені Ніщука, сісти, Юля знає, як організовувати культуру, вона семінари проводить по культурному менеджменту, а самі живемо в культурному менеджменті минулого століття. Що не можна всім сісти, запросити цих всіх молодих людей, взяти бюджет на культуру, на різні відомства, розподілити, логічно викласти? Ну так скажіть Жені. Ну тому що ми вже бо ми зараз, розумієте, от Юля, от в нас була Таня Терен, яка пішла з інституту КМИ. Я розумію, що ви очі закатуєте, але ви самі її тоді вибирали. І вона молода талановита людина, яка зараз в пенцентрі працює. Я собі думаю, що я би на місці тих людей, які тут сидять, я би вже не витримав, я би звільнився. Тому що я кожен день, коли впираюся в стару радянську бюрократію, і зараз ми продовжуємо її творити. Чому? В міністерстві теж всі молоді люди. Чого ви не можете всі зібратися, покласти бюджет і написати так, як має бути? І я готовий лізти на трибуну, і колеги теж, кричати, і це на бюджетні комітети. комітет, щоб вони не виписували на свої фестивалі по 7 мільйонів, з якими ми стикаємося. Але треба мати альтернативу, треба мати спільну позицію. Ну зробіть це швиденько, зробіть це на наступному тижні.
Той же ж культурний фонд, Держкіно.
Ну, почекайте, почекайте.
Що значить неможливо? Один. Чому неможливо?
Чому не можна зібратися з Ніщуком, з заступниками, з керівниками установ, сказати, слухайте, давайте щось робити, щоб не вони йшли до вас, як до бюрократів, ви до нас, а ми туди, і переписувались листами, а сіли, написали один бюджет, одного відомства. Ні. Я колись, Пилип, коли займався бізнесом, я колись займався бізнесом, я собі уявляю, що таке бюджет організує. Сергій Олексійович, взагалі, великий був підприємець. Я собі розумію, що є бюджет, є бюджет, це те саме, нон-профітний чи державний менеджмент, чим не відрізняється від комерційного. Ставляться цілі і завдання. Збираємось, виписуємо один бюджет, затверджуємо його всі разом. І вимагаємо від засновників в особі держави нормального виконання цього бюджету. Йдемо його захищати. І ми йдемо разом з вами. Ну тому що ми будемо це перекидати, ходити, просити, а дайте туди 3 рубля, туди інтригувати про...
Чесно кажучи, що? Я вважаю, останні роки, я особисто вважаю, що на культуру, на загал, збільшувати бюджету немає сенсу. Тому що навіть той бюджет, який є, дуже часто використовується взагалі неефективно. Це є проблема. Ми її зараз знову не вирішимо цього року, тому що на це потрібна політична воля і відповідальність. І безсумнівно, що це все не стелено квіточками. Безсумнівно, що по комусь треба резати, когось треба ліквідовувати. Так? Що треба ліквідовувати?
Так будемо резати, ліквідовувати.
Будуть ходити, голодувати, клясти, казати, що культура гине і так далі. А це треба розуміти.
Я хочу підтримати пані Ірину. От щодо, я звернула на це увагу, збільшення видатків на національні театри. У нас на пальцях одної руки. Слухайте, але ми, як комітет, так і не змогли дізнатися, добитися цих цифр, навіть зарплати в національних театрах, бо ми...
Знаєте, коли я пишу запит, дайте мені, будь ласка, яка ваша зарплата, вони кажуть, це не ваша, це ваша справа.
Так, ми ж тут розглядали, у нас був... І міністерство не дало нам цих відомостей, до речі, ми заслуховували міністерство колись на комітеті, з цього приводу, і з приводу національних театрів, а в нас їх 5, а зараз на черзі, там в черзі, стоять ті, хто хотів би якимсь чином здобути національний статус, не маючи для цього жодних підстав, я це стверджую, дуже добре вивчивши це. І очевидно, вже в цей бюджет заклали гроші на тих, хто стоїть у черзі, чи там, чи тут, чи скрізь. І тому гроші є насправді, навіть з того бюджету, який пропонується. Я теж кажу, що їм нічого не заважає центру Довженка, особливо культурному фонду Держкіно, прийти до міністра зробити один зведений документ притомний, з яким ми би йшли не від кожної інституції окремо, а ми підемо на бюджетний комітет, і ми можемо відстояти. Ми колись відстояли багато, у позаминулому році, я пам'ятаю, ми відстояли бібліотекарів, я сама ходила на ці 2 комітети. Тобто, якщо подивитися на це тверезо і без задніх думок таких, от як про національні театри, то це можна зробити.
Коли казав, що неможливо, це я казав відносно того, щоб швидко сформулювати політику, тому що у нас нема загальної політики. І роль культури відносно формування людського капіталу. Відносно того, щоб зараз якось все ж таки нам довести, щоб трошки більше грошей, я думаю, що це треба зробити. І ми можемо цьому посприяти, щоб міністр зібрав і там домовився між собою. Просто мене дуже дивує, коли, уявіть, Дуся в цьому році був мільярд, а на наступний рік вони 2 мільярда зараз долучають, вони запрошують 2 мільярда. І коли дивиться на всі силові структури, то там це ви не розумієте, яка країна. Це зовсім не та країна, яка формує там людську якість людського капіталу. І тому тоді ми можемо якось аргументувати, і я думаю, що це абсолютно можливо. Відносно цього завдання, що все ж таки культуру поважали, як і освіту.
Я не серйозно кажу. Ну от Юля вчить інших культурному менеджеру.
Да.
Ну прийдіть міністра навчить. Етично. Прийдіть мене навчить. Добре, прийдіть мене навчить, якщо вважаєте це приниження для міністра. Для мене не приниження. Давайте сядемо з вами і подумаємо. Я вас запрошу, подивіться на це, подзвоніть.
Заробиш пару копійок. А в тебе що, державна служба?
Це ще хуже. Служба не державна, але
правління. Дивіться, ми всі ваші прохання, включно з проханням Інституту книги про відсутність коштів на закупівлю книжок і на все інше, очевидно, підтримуємо. Правильно?
Так.
Підтримуємо?
Підтримуємо.
Хто за те, щоб підтримати пропозиції Міністерства Держкіно, Культурного фонду, Центру Довженка, всіх інститутів, Інституту національної пам'яті, всіх інституцій тут, які знаходяться від комітету про розгляд бюджету, прошу голосувати. Дякую. Ми редакційно це сформуємо. Але я би дуже хотів, щоб ми, по-перше, від вас всі ці пропозиції до кінця отримали, щоб ми їх цілісно сформулювали. Ну, нам, якщо не встигнемо, ну, вам буде гірше і нам, бо нам буде легше це відстоювати. Але запросіть в міністерство всіх представників всіх відомств, які напишіть один лист від міністра. Тоді, коли буду йти, я буду казати, ось вимога від міністра культури, а не буду казати, а для Інституту книги стільки, а для того стільки, а для Держкіно стільки. Щоб це все було враховано. Я вас дуже прошу. Добре. Дякую. Ну, далі будемо працювати. Дякую.